Já si totiž myslím, že jedna generace je to, co potřebuješ na to, aby si zapomněl a začal ti připadat nereálný, že přijde měnová reforma. To, co reálně dělá stát s tím důchodem, je to, že nám vezme buď 30 let života, jako, anebo nám ten důchod posune o řád vlastně dolů. Proč bych se měl vykašlat na Bitcoin jenom proto, že to kupují státy? Ale prostě vidím buď jako obrovský potlesky, jako jo, super, ty vole Trump Bitcoin, ty vole Musk Bitcoin, ty vole, a bude to v rezervách a v amerických a v českých a Salvador. Najednou tam borci vyhlásili sbírku a říkají, pojďme se složit na děla pro ukrajinskou armádu. Já říkám, ty vole, fakt? Budeme kupovat děla armádě jako libertariáni? Já sice technicky za to podle mě nemůžu vlastnit Bitcoin, protože nemůžu vlastnit posobnost čísla, protože tu posobnost čísla si může myslet kdokoliv úplně stejnou. A jako není ani vyloučeno, že se dva lidi udělají stejný sít, a když se udělají stejný sít, tak to ani není krádež, to je prostě v pohodě.
Zdravím a vítám u dalšího dílu CryptoPleb. S mým dnešním hostem je Urza, hlavní představitel anarchokapitalismu v České republice. Urzo, vítej, ahoj.
Zdravím.
Prosím tebe, mohl bys našim divákům jenom v rychlosti představit, co je to ten anarchokapitalismus? Já vím, že už jsme to všichni slyšeli xkrát, nicméně pokud je tady někdo novej, tak aby věděl, o čem se tady budeme bavit.
Hyperkrátce v tom případě.
Cože?
Že to udělám hyperkrátce.
Hyperkrátce, určitě.
Anarchokapitalismus je myšlenkový směr založený na svobodě a vlastnických právech. V podstatě, kdybych to měl shrnout úplně jako do největší kostky, tak je to žij a nech žít. A to znamená bez výjimky, což znamená, že když někdo žije, což znamená hledí si svýho za svý na svým, tak by do něj nikdo neměl nějak násilím zasahovat, a to ani stát. Většina lidí se s tím žij a nech žít shodne na té obecné úrovni, a v momentě, kdy se začne jednat o stát, tak tam už to vnímáme jinak, že je jako v pohodě, aby stát určoval lidem, jak mají žít, aby je zákonama reguloval a podobně, a anarchokapitalisti říkají, hele, ten stát nemá větší právo to dělat než kdokoliv jiný. A když mě se nebude líbit, jak ty žiješ, tak dokud ty mi nebudeš nic dělat, tak já nemám právo prostě chodit a nějakým způsobem na tebe fyzicky jako útočit nebo tě nějak nutit žít jinak. A když to nemám právo dělat já, tak by to neměl mít úplně stejně tak právo ten stát, protože jako, jak je v tom vlastně rozdíl. Takže tohle je anarchokapitalismus v kostce. Ještě bych možná maximálně dodal, že jako neříkáme, hej, tak teďka celý ten stát zapálíme, protože ty služby, které stát poskytuje, samozřejmě potřebujeme. A to, co říkají anarchokapitalisti, není zrušme ty služby, zrušme školství, zdravotnictví a všechno, ale umožníme opt-out a ať si ty služby lidi můžou poskytovat dobrovolně.
Jo, myslím si, že takhle to bohatě stačí.
Dobrá.
Dobrá, moje klasická otázka na každého hosta, a od tebe mě to teda hodně zajímá. Co pro tebe znamenají peníze?
Peníze jsou asi způsob, jak spolu lidi můžou komunikovat. Je to prostředek komunikace mezilidský, kdy vlastně máme spoustu zajímavých způsobů, jak komunikovat s lidma blízkýma, s lidma vzdálenějšíma. A já nevím, prostě když máme ty úplně nejbližší lidi, tak s nima můžeme komunikovat dotykama, pohledama a tak dále. Když máme vzdálenější lidi, tak třeba zejména komunikujeme slovně, třeba ještě vzdálenější můžeme komunikovat písemně, a peníze jsou jako způsob, jak komunikovat i s lidmi, který vůbec neznám, ani vůbec nevím, že existují. Oni můžou komunikovat se mnou a můžeme se tímhle tím způsobem sdílet naše potřeby skrze systém cen, kdy jako skrze tenhle prostředí komunikace nepřenášíme jenom ty informace o tom, co potřebuju, ale i ty motivace to udělat. Takže je to vlastně za mě jako skvělý komunikační kanál. Je to takový, já tomu říkám, internet ze starověku, protože peníze už vznikly ve starověku a je to jako celosvětový, tehdy asi nebyl úplně, ale prostě jak komunikovat a přenášet informace o svých potřebách a motivovat lidi ty potřeby plnit, stejně tak nechat se motivovat plnit potřeby ostatních lidí.
Ty jsi mi na to trošičku teďka navedl, na tu tvoji přednášku Internet starověku. Já jsem na to koukal několikrát a hodně se mi to líbilo.
Fakt, několikrát?
Několikrát, jo. Pojďme si trošičku víc vysvětlit, proč ty peníze jsou důležitý. Ty jsi to tady tak nějak trošku vysvětlil, ale pojďme třeba trošičku jakoby hloubějiš a pojďme lidem vysvětlit, že ten narrativ, ze kterým já se setkávám velmi často, že peníze jsou vynálezem státu, což jako není pravda, že? Takže kdybys to měl vzít z té přednášky, jo, ten internet starověku, tak jakým způsobem by si ty peníze popsal?
Já bych asi napřed dementoval tuhle tu věc, kterou si řekl, teda ty netvrdíš, ale někdo ji tvrdí, že peníze jsou vynálezem státu. Nejsou už, protože jako až v dnešní době má stát vlastně peníze pod kontrolou. A on je šíleně dlouhodobu pod kontrolou neměl. Vlastně dřív já neměl vůbec pod kontrolou, že dřív ty peníze byly vlastně krytý těma drahýma kovama, nebo to byly přímo ty drahý kovy. A potom se do toho stát začal míchat a pak zjistil, že s těma penězma, jako spousta lidí ty peníze různě padělalo, různě se mám švindlovalo. Jenže to se vlastně stane, když, jako proč nemáme rádi, když lidi padělají peníze? No protože já když bych teďka šel domů a vytisknul bych si tam pakl 5000 a začal je utrácet, tak kdybych se ho vytiskl tak dobře, aby to nikdo nepoznal a lidi přijímali ty moje 5000 prostě, tak v tu chvíli já vlastně si vezmu trošičku hodnoty od držitelů všech těch peněz. Takže jako čím víc já si vytisknu doma 5000 a půjde je utratit, tak ty peníze já jsem si jako nevydělal, já jsem si je natisknul, vyrobil jsem si je a dělám tím to, že vlastně těm lidem, kteří ty peníze držejí, tak snižuju hodnotu těch peněz tím, že já si je vytvářím. A kdybych si jich vytvořil fakt hodně a vytvořil si třeba tolik peněz, kolik jich tady je celkově v oběhu, tak by se tím začaly úplně jako brutálně hejbat ceny, že by najednou všechno mohlo klidně třeba zdražit na dvojnásobek nebo tak. A tohle je důvod, proč vlastně nechceme, aby lidi padělali peníze, aby se dělo to, že někdo si vlastně přivlastní hodnotu ostatních držitelů těch peněz. No, jenže tohle to vlastně dělají ty státy už od nepaměti. Oni to začali vlastně, když viděli, že to nějaký bankéři takhle dělají. Ono původně to k tomu svádělo, že vlastně banky původně fungovaly, takže si tam lidi uložili ty drahý kovy a banka vystavila poukázku o drahém kovu, takzvanou bankovku, protože se to jmenuje bankovka, protože to pochází z té banky. Že? A ty lidi mohli obchodovat rovnou s těma bankovkama, s těma poukázkama místo s tím zlatem. Jenže když byl ten bankéř, tak samozřejmě to trošku lákalo k tomu vydat z těch bankovek víc, než kolik tam měl reálně toho zlata. Na což když se pak přišlo, tak s ním většinou tehdy v těch dávných časech hodně jako zatočili, takže za to byly různý drakonický, mučící a takový tresty, jako jak kde, ale většinou docela brutální. No a potom, ale stát zjistil, hele, tohle to je jako dobrá kulišárna, na který se dá bohatnout. Takže to zakážeme dělat těm lidem, že se to budeme dál mučit, ale budeme to dělat sami. Což jako ze začátku to bylo dělané fakt jako takovýma hodně i hloupýma způsobama, ale ono to stačilo, protože lidi se těch panovníků vlastně hodně báli, takže třeba vím, že ve Francii byl jednou zákon, že se nesměli převažovat státní mince, jo? Že prostě byla státní stříbrná mince třeba a na tom byl obrázek toho třeba Ludvíka nebo já nevím koho a bylo zakázáno tu minci vážit. A kdo ji vážil, tak byl potrestaný. Což, jako protože nevěří králi, že jo. No ale logicky ono se potom jako dalo tam do té mince dát méně stříbra, než kolik na ní mělo být. Což byl taky ten jako primitivní způsob. No a pak třeba na druhé straně světa v Číně, oni to vymýšleli ty panovníci nezávisle na sobě. A tam se zase platilo železem. A stát vlastně vydal své bankovky jako na železo, ale lidi začali zjišťovat, že nejsou úplně krytý. Takže někteří ty obchodníci začali říkat, hele, tak já chci radši železo než tu bankovku. To bylo teda ještě dřív, před tím Ludvíkem. A ten stát právě potom dělal to, že třeba když někdo tohle to řekl, že nechce tu jeho bankovku, tak ho nechal umlčet před zraky těma lidi a oni se to všichni rozmysleli, pak ty bankovky přijímali. Takže prostě tímhle způsobem to jako začínalo. No a teďka se doba posunula, takže ten systém je mnohem propracovanější. Jsou do toho zahrnuty technologie, ale v podstatě dochází k legálnímu pašování těch peněz komerčníma bankama, který pod taktovkou centrální banky. Já jsem vždycky říkal, že jako to dělá stát, centrální banka a potom jsme měli právě na té konferenci, kde jsem měl tu přednášku o těch penězích, tak tam mluvil i Mojmír Hampl, jeden centrální bankař, a ten říkal, že to je hrozně špatně, říkal, že to dělá centrální banka, protože ty peníze vytváří komerční banky. A jako technicky za to má pravdu. Pro mě jako anarchistu je to nepodstatný rozdíl, pro ně je to zásadní a já jsem si říkal, dobře, když je to pro ně tak zásadní, to tak budu říkat, nevytvářejí ty peníze přímo centrální banky, vytvářejí komerční banky a centrální banky vlastně udávají ty pravidla, jak je ty komerční banky můžou tvořit. A co se tam vlastně děje? No děje se tam to, že ta banka půjčí peníze, který nemá. Jo, když tohle to řeknete, tak spousta lidí řekne, ha, konspirátor. Já jsem kvůli tomu si musel prohledat internet a nakonec jsem našel na stránkách České národní banky video centrálního bankéře, který tohle to říká. Takže kdyby si někdo říkal, že jsem teď konspirátor, si můžete napsat do Google, jak vznikají peníze, jít na stránky ČNB a tam na, jako bankéř České národní banky říká prostě, že vznikají přesně takhle, že prostě že komerční banka, někdo tam přijde pro půjčku, třeba ty si tam přijdeš půjčit mega a ona ti připíše mega na účet a v tu chvíli jako vznikne ten milion, který tam dotýká, jako neexistoval. Což je vlastně padělání peněz, jenomže je to legální. Ale z ekonomického hlediska je to úplně stejný, jo? Jakože sice tohleto zákon umožňuje a když já si to půjdu vytisknout ty peníze domů, tak to zákon zakazuje, ale zcela logicky ten dopad na ekonomiku je vlastně úplně stejný, což znamená, že tohleto s těma penězma dělají státy. Takže státy ty peníze zneužívají ke svému bohatnutí, upevňování vlivu, moci, ovlivňování všeho, financování válek. Prostě je celá spousta způsobů, jak státy vlastně ty peníze dokázaly zneužít. A není to tak, že to jako výtvor státu. Ty peníze tady existovaly jako úplně nezávisle na tom státu a šíleně dlouho ten stát do nich takto nezasahoval a až potom časem se to začalo dít, protože to napřed začali dělat nějaký jako soukromí padělatele a ten stát si řekl, hát, na tom by se dalo něco vytěžit, tak to začalo pak dělat taky. A co se týče té funkce těch peněz? Jestli k tomu nemáš nějakou jako už dlouho.
Ne, pořádku povědej.
A co se týče té funkce těch peněz, tak si myslím, že ta komunikační funkce se dá jako nejlíp popsat. Vlastně na, jako to důležitý na nich je ten systém cen, jo, na těch penězích. Jako spousta lidí řekne, jo, tak peníze, někdo se řekne, že to kořen všeho zla, někdo se řekne, že prostě jako když někdo někomu záleží na penězích, tak je to špatně a tak. Ale myslím si, že tam, a proto lidi třeba často kritizují peníze a spousta socialistů nebo komunistů řekne, že si přeju svět bez peněz a oni jakoby neznají tu jejich funkci, protože když mi někdo řekne, že by bylo dobrý zrušit peníze, tak když se ho zeptám na to, jak by jako nahrazoval tu jejich funkci, tak on ji nezná, takže ho ani nenapadne, že tam ten problém existuje, takže ho vůbec nemá potřebu řešit. Ale reálně, prostě když si představíme, jak funguje trh, tak je tam ta úplně největší klasika, zákon nabídky a poptávky. Prostě čím je něčeho víc, tak při nezměněné poptávce tomu klesá cena. Čím je něčeho míň, tak při nezměněné poptávce tomu stoupá cena. Stejně tak, když je něčeho stejně a vzroste potom poptávka, tak vzroste cena, a když je něčeho stejně a klesne potom poptávka, tak klesne cena. Každý si to může nakreslit, jsou to jako prostě čtyři jako kvadranty, co se děje, když nabídka poptávka. Jak to reaguje na změny poptávce nebo v nabídce právě. No a tímhle tím si vlastně vysíláme signály, jak moc to potřebujeme a jak moc je to vzácný. Čím víc to potřebujeme, tím víc je to drahý a čím víc je to vzácný, tím víc je to drahý. A tohle si jako lidi prostě říkáme. A nejlepší na tom je, že k tomu není potřeba, aby ten člověk byl nějaký prostě genius nebo něco. Ono prostě stačí, aby normálně se snažil vydělat. Prostě každý ten obchodník, který otevře krám, ale on to ani nemusí být obchodník, co otvírá krám, oni to můžou být děcka ve škole, který si mezi sebou obchodují prostě Fantu nebo čokoládovou tyčinku. Prostě nastavují ceny podle nabídky a poptávky úplně intuitivně, přirozeně a vůbec k tomu nemusí nic vědět, nemusí k tomu vystudovat ekonomii, nemusí vůbec vědět, jak funguje cenotvorba. Prostě ji automaticky nastavují tak, aby chtěli vydělat. A je to vlastně skvělý, protože oni tam nemusí mít nějaký jako teď budu altruisticky myslet na druhý. Oni prostě se snaží sobecky o to nastavit ty ceny tak, aby co nejvíc vydělali. A tím dávají do světa tu informaci právě o té vzácnosti těch statků a o té potřebě těch statků. No a když se na tohle to vlastně podíváme a vezmeme v úvahu, že cena toho statku nějakým způsobem odráží jeho vzácnost a odráží jako potřebu toho statku mezi lidma, tak v tu chvíli najednou zjistíme, jak funguje ta komunikace. Říká se tomu ekonomická kalkulace a není možná v centrální plánování. A když to řeknu jako hodně zjednodušeně, tak já můžu mít jakou firmu, že jo? Nebo jakýkoliv projekt. Jo? Nemusíme si představit komerční firmu, můžeme si představit jakýkoliv projekt, který dělám. Může to být, já nevím, třeba svobodný přístav, nebo to může být tvůj CryptoPlebs, nebo to může být veřejná knihovna, ale taky to může být prostě fakt nějaká firma, která je Coca-Cola prostě, nebo cokoliv. A na všechno bude fungovat tohle. Každá ta firma nebo projekt, nebo cokoliv dělám, i když je to živnostník a jeden, tak spotřebává nějaký zdroje ze společnosti a produkuje do té společnosti něco, zase nějaký buď služby nebo zboží a tak dále. A teď jako, když já ty zdroje, které spotřebuju, proměním v něco, co ta společnost poptává relativně víc než to co jsem spotřeboval, tak na tom dělám zisk. A když spotřebuju něco, co ta společnost jako je pro ní cenější než to, co vyprodukuju, tak tím vygeneruju ztrátu. Je to přesně tak, že vlastně jakože já jdu něco nakoupit a já nemůžu, jakože když třeba bych teďka šel provozovat, já nevím, prostě bych šel vyrábět takovýhle skleničky, tak já vlastně nevím, jako spotřebuju na to nějaký sklo, nějaký prostě jako práci těch lidí, nějakou budovu a takhle. A pak ty skleničky budu dávat do společnosti. A já vlastně nevím, jestli to, co spotřebuju, si společnost toho cení víc nebo méně než těch skleniček, ale zjistím to tak. A není to jak porovnat, že jo? Protože jak porovnám jako potřebu skleničky s něčím časem a budovou a tak, protože ty věci jsou jako nesrovnatelné v podstatě. Ale od toho máme právě ty peníze. A já vidím prostě, nakoupil jsem zboží prostě za 100 milionů a prodal jsem zboží za 110 milionů a tak těch 10 milionů, který jsem na tom vydělal, znamená, že to, co jsem společnosti dodal, tak si ty lidi sami cenili o 10 milionů víc, než to, co jsem z té společnosti vzal, takže jsem v zisku a můžu v tom pokračovat dál. Oproti tomu, když spotřebuju těch 100 milionů, ale dodám zboží jenom za 90 milionů, tak tím vlastně říkám, hele, ta společnost si toho, co jsem vyrobil, cenila o 10 milionů méně, což znamená, že jsem vlastně jako tím, co jsem dělal, jsem udělal škodu té společnosti vlastně, jakože sobě, ale jako vlastně jsem spotřeboval něco vzácnějšího, než ta společnost potom chtěla. No a když tohle to budu dělat dlouhodobě, tak zkrachuju. A lidi často vnímají krachy jako, že to je špatný prostě, že když krachují firmy, tak je to na hovno. A jakože ono je to na hovno pro toho majitele, pro ty zaměstnance a pro celou tu společnost je to dobře, protože je to čistící proces, protože pokud budu mít nějakou firmu, která bude dlouhodobě dělat to, že bude spotřebovávat zdroje vzácnější než to, co vyrobí, tak je lepší, aby neexistovala a ty lidi šli dělat něco jiného. A tímhle se vlastně ta společnost koordinuje a tím můžeme komunikovat s lidmi, který vůbec neznáme, můžeme komunikovat s lidmi, který jsme nikdy v životě neviděli a můžeme jim doručovat jako naše touhy a potřeby a to, co chceme do života, jim nějak přenášíme skrze ty ceny a zároveň oni to přenášejí nám a my jsme rovnou motivovaní plnit ty jejich potřeby, protože když je plníme, čím efektivněji je plníme, tím víc vyděláme peněz a tím víc pak lidi plní naše potřeby. Takže z tohoto důvodu je to za mě jako skvělý způsob komunikace lidí, kteří se vůbec neznají. A možná bych k tomu ještě dodal, spousta lidí řekne jako no jo, ale taky je třeba penězma se páchá spousta jako ekonomického násilí a útlaku a někdo může prostě na někoho mít převahu a tak. A na to jako odpovídám, je potřeba se na to dívat jako na komunikaci. Prostě slovy mluvenými, písemnými se taky určitě páchá spousta různého útlaku. Ale nikdo neřekne, hele, slova jsou špatně. Prostě my nějak chápeme, že to, co je špatně, nejsou ty slova, ale to, co by mohlo být špatně, je to, jakým způsobem je ten člověk na někoho používá. A s těma penězma je to úplně stejný. Prostě využití ekonomické moci neznamená, že peníze jsou špatně, ale znamená to, že někdo používá tenhle ten prostředek komunikace nějakým způsobem. A jako jakýkoliv prostředek komunikace lze používat k tomu, abychom se dorozuměli a měli se hezky, i k tomu, abychom třeba někomu způsobovali nějaký potíže, tak s těma penězma je to stejný.
Jo, já bych tady chtěl vyzdvihnout tu funkci peněz účetní jednotky, což mi vlastně implikuje právě tu cenotvorbu. Oh. A ty jsi tady mluvil vlastně o té komunikaci a to je za mě to medium of exchange, to je ten...
Univerzální prostředek směny.
Univerzální prostředek směny, děkuju.
Oni jsou tam tři ty funkce.
Jo, to jo.
Jenom já je takhle nepojmenovávám, protože když to říkám pro lidi, tak se snažím se vyhnout těm ekonomickým termínům. Ale vlastně...
Ne, mně se líbí právě, když se bavíme jakoby o penězích a třeba tam nějakým způsobem zakomponujeme Bitcoin a my to řešíme hodně z pohledu uchovatele hodnoty, jo. Že Bitcoin nějakým způsobem dlouhodobě roste a tak dále. A hodně lidí říká, jako hele, no, ale není to ten jako prostředek směny. To je to spojení, co jsem hledal. Není to prostředek směny a pro nás jakoby zase jo, ono záleží, jak se na to člověk podívá a obecně se lidi na ty peníze, nebo lidi, přijde mi spíš, že to zmiňují často takový jako investoři nebo takový ten FinTwitter, když to tak jako čtu, že peníze nemají být uchovatelem hodnoty, protože tady máme statky, jako jsou akcie, máme tady dluhopisy, máme tady drahý kovy, cokoliv, máme tady nemovitosti a je důležitý, aby tady bylo jenom ten prostředek směny, což... Za mě teda není pravda, jak ty si vlastně říkal, my můžeme použít teoreticky cokoliv jako peníze, ale ve finále dojdeme k tomu, že ne každý ten statek má ty dobré vlastnosti, aby splňoval tady tu funkci těch peněz. A důležitá je tam právě ta cenotvorba, kde je potřeba se zamyslet nad tím, že ty peníze by právě měly být vzácný, jako to bylo v minulosti právě s těmi zlatými kovy, jako bylo zlato, stříbro a tak dále. A teď tady máme třeba Bitcoin, který ho je, víme, kolik ho bude ho nadocet na milionu, nikdy ho nebude víc. A je to, řekněme, nějaký předem definovaný metr, který my nemůžeme jen tak libovolně změnit, pokud se na tom samozřejmě jakoby komunita kompletně neshodne. A přesně tady ten statek mi přijde, že by měl potom fungovat jako ty správný peníze. Jo. Já myslím jenom ještě, že se k tomu takhle vyjadřuje v rámci právě těch drahých kovů, tak Rothbard ve své knížce Peníze v rukou státu, kde právě poukazuje na tyhle nedostatky, o kterých ty si tady mluvil, v rámci té inflace, v rámci Cantillonova efektu, v rámci toho, jak ten stát vlastně vždycky v historii nějakým způsobem ty peníze pokazil a končilo to buď nějakým státním krachem nebo hyperinflací. Že ve finále ta státní měna nemá jiného konce než ty hyperinflace nebo toho krachu a vlastně se říká, že i životnost státní měny je nějakých 25-30 let, záleží na co se,
je to tak.
Na co se podíváme.
Oni to kritizovali nějak, jako skoro všichni ty rakušáci, jako nejenom ten Rothbard. A jo, tak ty peníze mají nějakých, jakože ekonomická věda nám říká, že ty peníze mají jako 6 vlastností. A když něco splňuje těch 6 vlastností, já nevím, jestli dokážu vyjmenovat, ty mi možná s tím pomůžeš, je to ta durabilita, jakože, že vydržej, zaměnitelnost, že je jedno, kterou z nich budu používat, přenositelnost, co ještě tam mají?
Rozpoznatelnost.
Rozpoznatelnost, že zjistím, že jsou...
Vzácnost a dělitelnost.
A dělitelnost, přesně tak. A potom mají 300 a cokoliv má tyhle ty, těch 6 vlastností, tak má potom 3 funkce. A ty funkce jsou, nebo jakože časem, když se začne používat, a ty funkce jsou právě univerzální, prostě jak směny, zúčtovací jednotka a
uchovatel
hodnoty. Přesně tak. A teď jako, proč peníze podle mě musí být uchovatelem? Jo, a teď, když se podíváme na ty, když se podíváme na ty peníze, na ty státní a na ty, třeba na ten Bitcoin, nebo prostě tak, tak vidíme, že každý z nich něco mají a něco nemají. Jakože ty státní peníze nejsou moc dobrý uchovatel hodnoty, a zase jsou dobrý univerzální prostředek směny. A zúčtovací jednotka. Oni, a to je věc, kterou říká Pepa Tětek, a myslím si, že má pravdu, oni tyhle ty dvě věci, univerzální prostředek hodnoty a zúčtovací jednotka, jsou podle mě jako stejná věc, že vlastně v momentě, kdy se něco, že to je jedno z toho druhého plyne. A mě to nikdy nenapadlo, protože jsem to vždycky v těch knížkách viděl jako ty tři funkce. A on právě řekl, že někde v nějakém svém videu, já Pepu o tomhle tom šíleně rád poslouchám mluvit, a on právě někde řekl, hele to, ale když je to jako zúčtovací jednotka, tak to musí být i univerzální prostředek směny. A ono je to podle mě pravda. Takže ty funkce jsou vlastně jakoby dvě, akorát, že ta jedna obsahuje ty. No a takže co se týče toho univerzálního prostředku směny, tak to státní peníze jsou. Jsou skvělým prostředkem směny, protože ten stát vlastně vyžaduje, aby je všichni přijímali, že vlastně vy sice můžete na území České republiky přijímat i jiný peníze než koruny, ale musíte přijímat koruny, když jste obchodník. Což znamená, že když třeba budete mít obchod, tak jako můžete tam přijímat bitcoin, můžete tam přijímat eura, dolary, cokoliv budete chtít, ale musí, a to je na vás, ale koruny přijímat musíte. Takže když tam na území České republiky někdo přijde a chce zaplatit korunama, tak by mu na to nesmíte říct ne. A taky se v tom platí daně, což potom znamená, že všichni ty lidi ty peníze potřebují, protože ten stát jim tímto způsobem nucuje. Blbý na tom je, že potom ty peníze můžou být i dost nekvalitní, ale v momentě, kdy ty lidi musí používat, tak je prostě používají. A není to dobrý uchovatel hodnoty, protože i když jde všechno hezky, tak mají stejně nějakou prostě inflaci v jednotkách procent, a to je dokonce to, co ta centrální banka jako chce dělat, což je zajímavý, protože ona ústava jí říká, že má udržovat cenovou stabilitu, a výklad z té ústavy je, že cenová stabilita je růst cen konstantním tempem, což mi přijde jako, že je to dost úlet, a tohle se jako řešilo ten výklad toho zákona a potvrdili to, pokud vím, soudy, že prostě je to v pořádku a že když ústava říká, že, že jako ta centrální banka má udržovat cenovou stabilitu, takže to je v pohodě, když teda budou ceny furt stejně jako růst. A mě by zajímalo, kdyby tohle jako udělal nějaký obchodník, že by řekl, jako máme stabilní ceny, a to znamená, že každý rok jsme prostě dražší. Jako. Takže no, ale ještě pak je další věc, že to nemusí někdy vyjít, takže prostě když se teďka stalo prostě před pár lety, že ta inflace jim ustřelila nahoru, a tohle samozřejmě se může stát jako i kdykoliv v budoucnu, prostě, že se může zase stát nějaká jiná věc, a ta inflace zase může ustřelit nahoru, takže to není moc dobrý uchovatel hodnoty. Naopak třeba ten Bitcoin zase není moc dobrý univerzální prostředek směny, jako nějaký prostředek směny to je, protože my dva si spolu asi Bitcoinu zaplatíme. A není to moc univerzální prostředek směny, protože člověk musí vynaložit šíleně moc úsilí, pokud chce jako žít za Bitcoin. Jakože je spousta lidí, kteří to dělají, jsou lidi, kteří objedou svět jenom s Bitcoinem a cestují za to a tak. A prostě jako nějak to jde. A rozhodně bych ho nenazval za univerzální prostředek směny, protože prostě jako když půjdu tady teďka ven, tak než najdu obchod, který mi vezme Bitcoiny, tak se asi docela nachodím. Jako. Takže univerzální prostředek směny to za mě není. Ale je to zase skvělý uchovatel hodnoty. Což potom vlastně jako za mě znamená, že ty státní peníze jsou jako dobrá měna a ty kryptoměny jsou spíš kryptopeníze, protože jsou dobrý právě ten uchovatel hodnoty a nejsou tak dobrý měny. Takže jako každý z nich má něco, a jak jsi říkal, že jsou lidi, kteří tvrdí, že není potřeba, aby peníze byly uchovatelé hodnoty, no podle mě to je nezbytný, aby byly uchovatelé hodnoty, protože vlastně jako, kdybychom dokonale znali přesně budoucnost, tak ty peníze vlastně nepotřebujeme tolik likviditu, protože budeme držet akorát takové akcie a všechno, abychom to mohli prodat v tu chvíli, kdy je budeme potřebovat. Ale my tu budoucnost neznáme, což znamená, že potřebujeme mít nějakou likviditu, potřebujeme mít něco, co, co bude tu hodnotu držet a na co se můžu spolehnout. A prostě v momentě, kdy si, já nevím, třeba budete spořit na důchod, tak je to zatím v pohodě, protože když vás čeká prostě x desítek let spoření, tak prostě to, že tam jsou nějaký výkyvy, je nějak v poho. Pokud vám to bude celkově třeba růst, ta hodnota, tak nějaký jako zuby na tom nevadí. Ale když si potřebujete prostě obchodovat na denní bázi, tak prostě potřebujete, aby to nějakým způsobem uchovávalo hodnotu. Takže když ty peníze máte, tak minimálně musí uchovat tu hodnotu na to, než s nima zaplatíte. Že? A když jako... A v tomhle je ten problém, že ono to potom nutí ty lidi, jako když to tu hodnotu ztrácí, dobře, když přijmeme ten model, že to bude tu hodnotu ztrácet konstantně, že všechny ty centrální banky to dokážou udělat tak, aby měly tu inflaci takovou, jakou cílujou, což třeba na cílu 2% a ona teďka se zdá, že už asi bude 2%, tak si řeknu, dobře, tak jim budeme věřit a bude to ztrácet 2% za rok. Jenže ona je to jako ta ztráta, jako je, protože když se ztrácí 2% za rok, tak je to jakoby logaritmická křivka a ne lineární, což znamená, že vlastně jako, když to bude po každý o 2%, tak jsou to a 2% z toho, co bylo předtím, což znamená, že to bude pořád jako, že to bude pořád ztrácet a že když se podíváme na to, jaká bude ta inflace prostě za 10 let nebo za 20 let, tak ono jako, když máme 2% inflace za rok, tak za 2 roky to nejsou 4, ale je to 4, něco malinko. A za 3 roky to není 6, ale je to 6 celý něco. A když těch let už je potom hodně, tak už to začne ta exponenciála stoupat moc rychle a už se to nedá sečíst, ale prostě se to mezi sebou násobí. Což znamená, že potom jako se klidně může stát, že jako za 10 let těch peněz bude třeba půlka, nebo jakože ta hodnota bude třeba poloviční.
Já tuším, že polovina kupní síly se ztratí s tou 2% inflací za nějakých 30-35 let, něco takového.
Ale když se potom podíváme na jako reálnou inflaci tady, tak ta 2% inflace je vlastně ta nejmenší, která se tady držela. Takže když se podíváme na nějakou historii, jako třeba jenom třeba České republiky, jako ona další zajímavá informace je, že na za posledních 100 let na tomhletom území bylo 7 různých měn, jo, což je jako hodně. A ty jsi sám říkal, že ta průměrná fiat měna vydrží 25 let. Což je pravda, nějaká velká studie, která právě tohleto jako řeší, jak dlouho vydrží ty průměrné fiat měny. A dochází právě k tomu, že průměrný 25. A mně přijde, že není náhoda, že 25 let je jedna generace. Já si totiž myslím, že jedna generace je to, co potřebuješ na to, aby si zapomněl a začal ti připadat nereálný, že přijde měnová reforma, že? Prostě ty, co to zažili, když Zápotocký řekl soudruzi, nebude reforma třeba v neděli a v pondělí šup to reforma, takže prostě jim všem lhal a oni přišli o ty prachy a ono někdy to už věděli, ale jako spousta lidí přišlo o ty peníze. Tak tohle si ta generace zapamatuje a těm penězům nebude věřit, protože to zažili. Jenže dneska, když řekneme lidem, kteří jsou třeba v našem věku, takže to se nestane. A myslím si, že není náhoda, že prostě průměrná fiat měna vydrží asi tak dlouho jako generace, protože přibližně tak jednou za generaci lze udělat nějaký vojeb. Protože pak to trvá, než zase ty lidi těm penězům začnou věřit. No a myslím si, že vlastně jako to, aby to byl uchovatel hodnoty, je důležitý i z toho důvodu, abychom nenutili ty lidi zbytečně nějak třeba investovat nebo riskovat nebo dělat něco, co dělat nechtějí. Takže ať investují, když potřebují samozřejmě. Ale zase je to vlastně nějaký gamble, do kterých ty lidi nutíme. Ona jakože je naprosto paradoxní to. Když jsem ten teďka šel jako sem, tak jsem tam viděl obrovský plaka Zlatana. To je takový ten...
Fotbalista.
To jsem neviděl, že je
fotbalista. Já nevím, Zlatan jako...
Ne, to je vždycky Zlatan takový v reklamě, je taková reklama na nějaký trading a je ten vždycky...
To je Zlatan, to je fotbalista, tuším.
Jo, tak já nesleduju fotbal, tak jsem neviděl,
já taky ale myslím si, že to
je... Jo, tak je to fotbalista. No tak tohle Zlatana jsem tam viděl a mě totiž tahle reklama mě utkvívá s tím, že mi přijde tak hrozně blbá, že si ji prostě pořád pamatuju. Ale je pod tím napsáno: investice může znamenat ztrátu, prostě děláte to na vlastní riziko, nemusí to být pro vás hodné. Takže ten stát jako řekne, dobrý, když chcete dělat investiční platformu, tak tam musíte jako napsat k tomu, nebo jak teďka dělají tu reklamu, že to tam musí říct a oni tam řeknou strašně rychle, aby neplitvali tím přesně z té reklamy. Takže stát nutí ty investiční firmy, aby varovali lidi před těma investicema, ale zároveň sám nastavuje celý to prostředí tak, aby poškozoval věřitele a spořitele a aby vlastně nutil ty lidi nějakým způsobem investovat. Což je absolutně jako double thing, že prostě na jednu stranu budu říkat, hele, investování je nebezpečný a na druhou stranu, jako to je to, co říkám, ale to, co dělám je, že vytvořím peněžní systém, který neustále ztrácí hodnotu, což znamená, že mě vlastně nutí s těma penězma dělat něco jiného, než je mít v těch penězích, protože kdo by si chtěl spořit na důchod v korunách? Že?
No, hodně lidí si chce spořit na důchod v korunách. A to je především jako ta, podle mě ta starší generace, která právě jako věří tomu státu a nechce věřit tomu, že ten stát koná v jejich neprospěch. Jo? Takže no. to si myslím, že je to generační. No.
Teďka jsem měl přednášku Cena státu. Myslím, že bude, jakože měl jsem ji na začátku dubna, takže vyjde zase někdy na konci dubna nebo začátkem května v mém kanálu, kde jsem jako jednak jako vypočítával, kolik nás stojí stát, což je minimálně nějaký 2/3, ale spíš to bude víc. A možná to bude ještě hodně víc, ale pak jsem taky řešil, co ten stát s těma penězma dělá, že? A podíval jsem se na ty největší videové kapitoly, že? A ta největší videová kapitola je samozřejmě důchodový systém, který prostě je skoro, skoro polovina všech peněz, který se vyberou, prostě stát má celkový rozpočet asi 2,2 bilionu a z toho asi 900 miliard, takže prostě skoro půlka jde na to ministerstvo práce a sociálních věcí a z toho jde skoro všechno na důchody. Prostě jakože jsou tam nějaké dávky, ale hlavně jako z toho jsou důchody. No a takže to je ten největší vlastně rozpočtový koláč, ta největší část toho koláče jde na důchody. No a já jsem si zkusil jenom tak jako pro formu spočítat, jaký platí sociální pojištění člověk, který má průměrnou mzdu. Zjistil jsem, že to je skoro 200 tisíc ročně. A říkal jsem si, kdyby teda ten člověk, těch 200 tisíc, kdyby to od opt-out, no, a těch 200 tisíc ročně. A teď si dával prostě na nějaký S&P index, prostě, jo, jenom, jakože nemusel by vůbec umět investovat, jo, je to prostě vyloženě takový to, jakože pro diváky, který nezná, tak je to prostě index, který skupuje největší americké firmy a vlastně vážně podle toho, jak je ta firma velká a to znamená, že tím jakoby hodně jako pokrývá ty ztráty, že to hodně diverzifikovaný, čas znamená, že i když nějaká ta firma, jako, když byste si koupili akcie teďka Google a Google by zítra umřel, tak přijdete o všechno. A když si koupíte 500 těch firm, tak když z nich prostě 50 umře, tak stejně jich tam ještě 450 prostě je. A tenhle ten index má výtěžnost asi 8% očištěno o inflaci, s inflací by měla ještě víc, ale očištěno od inflace má výnosnost asi 8% a to on existuje už asi 150 let, asi nějak, už v 19. století už existoval. A od toho 19. století v podstatě každých 40 let, když se podíváte, tak na průměrnou výnosnost kolem 8%, čili 40 let říkám, protože to je dílka produktivního života člověka. Když by člověk vzal těch 200 tisíc ročně a dával by je tam na ten index a předpokládal by, že bude 40 let pracovat a 20 let bude v důchodu, tak zkusit tipnout, kolik by mohl vydat jako mít měsíční důchod za tohleto.
Hele, netuš. Ještě jenom to zopakuj.
To, co dáváš teď na máš průměrný plat.
No.
Na sociální pojištění dáš necelých 200 tisíc ročně.
Jo.
A ty bys to nedával ročně na to sociální pojištění státu, ale koupil bys si za to S&P, který by měl tu 8% prostě výnosnost, kterou má. A 40 let bys tak vydělával a 20 let bys potom si z toho vybíral ten důchod. A ty vnitř si, jaký bys měl v tu chvíli důchod?
Já neumím matematiku. Já fakt jako opravdu...
Zkus to odpustit.
Takže 200 tisíc každý rok, že jo, 8% hroznou blbost, jo, opravdu já netuším.
Dobře, tak... Já to říkám, protože mě to překvapilo. Já jsem to vůbec nečekal a když jsem to spočítal, tak to vychází bez prdele na 450 tisíc měsíčně. Důchod. Takže to nejsme jako, že místo 20 tisícového důchodu by to byl 40 tisícový důchod, ale 450 tisícový důchod. A teď jako, dobře, řekněme, že to bylo nějaký optimistický odhad, že seš tam jako 40 let a 20 let a já jsem si řekl, dobře, tak si to teď spočítám jinak, budu se chtít dožít 100 let a budu 40 let pracovat a pak budu chtít být 40 let v důchodu a ještě navíc nebudu, a kdyby ten S&P ještě nefungoval tak dobře, tak řekněme, že by měl třeba 5%, tak tam by to vyšlo asi na 120 tisíc důchod po dobu 40 let. A pak jsem si zkusil ještě jeden výpočet a to bylo, jak dlouho bych musel pracovat s průměrným platem, abych mohl dožívat se současným důchodem od státu. A ten poměr je, že by mi teoreticky na ten stejný čas stačilo 10 let produktivního života a za to bych potom mohl mít 50 let důchodu té velikosti, jakou mi dává stát. Takže jako to, co reálně dělá stát s tím důchodem, je to, že nám jako vezme buď 30 let života, jako, anebo nám ten důchod posune o řád vlastně dolů, ne jakože násobně, ale řádově dolů. A tohle mě jako překvapilo, protože já jsem věděl, že to bude vycházet jako nějak. A netušil jsem, že to bude vycházet až o tolik prostě. A to mi přijde jako hodně velký masakr. A i když je pak ten argument, jako no ne, všichni by spořili, jakože když by spořil jeden z deseti prostě, tak uživí svoji rodinu prostě.
Jo, rozumím. To je přesně to, co my říkáme v rámci té bitcoinové komunity, že jasně spoříme si v bitcoinu, ale úplně asi ta hlavní message je nespořit si v té státní měně, ať už je to koruna, ať už je to euro, protože neustále to ztrací na hodnotě díky té inflaci.
A já myslím, že to ani nějak nedělá, ne? Jakože by si šetřil.
Říkám, asi to bude to, jak bude to, jako pořád jsou lidi, kteří si šetřej, bude to spíš jako by to generační, ale pořád je tam taková ta jistotka. Vidíš tam to stálý čističko, který má ten psychologický vliv, že jako já tady mám už 10 let ten svůj půl milion a furt tam ten půl milion je, teď je tam třeba půl milion plus pár tisíc, no tak to je super, že jo. No bohužel, jak jsme se tady bavili v rámci té kupní síly, to není super.
Není, no.
Takže je
a pak
to,
můžou přijít různý jako
další rizika, další vlastně rizika, nějaký konfiskace nebo něco.
Tak, a ono jako, když si člověk podívá na to, že fakt jako průměrná dílka života té fiat měny je 25 let, a když se podívá na to, že tady za posledních 100 let bylo těch měn 7, takže to je ještě mnohem méně než 25 let na tu měnu. A když se podíváme, jako, co všechno se tady s těma penězma dělá, tak jako představa, teď už je to bezpečný, teď už to bude v pohodě, jakože nevím, kde se bere, protože se prostě fakt stačí jako podívat do historie a tam se s těma penězma dělají hrozný prasány a nejenom jako tady, jakože třeba tady se řekne dobrý za komoušu, a teď to dělají i jako v Americe prostě. Jako celý ty historie státních peněz jsou historie toho, jak státy vojebávají ty lidi. A jako fakt se stačí podívat na v podstatě, jako jak, nebo třeba nejstarší měna momentálně je Libra, která je asi 300 letá, myslím.
Už 300, jo.
Nebo 200?
Ne, to nevím, myslím, že asi teda míň, ale tak vím, že ta Libra je jako nejstarší.
Jo, Libra je nejstarší, možná jsem řekl píčovinu, možná je to 250, možná určitě to není po 200, myslel jsem, že je to 300, aha, a možná je to 250.
Možná jo, nevím, netuším.
Možná je to míň, možná je to 250. Každopádně za tu dobu ztratila asi 90, teď nevím, ale jakože je to buď 98 nebo 99% svojí hodnoty. Takže prostě jako ta nejstarší Libra, která ta nejstarší měna, která existuje, teda tady už je několik set, jako malých několik set let, ale za tu dobu má třeba setinovou hodnotu, nebo možná i ještě, možná, teď si vzpomínám, že to možná ztratila 99,5, takže má možná jako dvousetinovou hodnotu, než měla předtím, jo. Takže jako jsou to, a s dolarem to není zase o tolik jiný, jo. Takže prostě jako, když se podíváme na ty měny, tak ty strašně staré měny tady nějaký jsou, jich pár, a ty teďka mají úplně zanedbatelnou hodnotu proti těm zbylým měnám, a ty zbylý měny vydrží průměrně 25 let, a myslet si, že jako teď jsme za vodou, protože jako euro. A ono si řekneš jako euro, ale potom jako vidíš jako Řecko třeba, co se tam stalo, nebo nějaký Itálie a teď jako jakým způsobem jako fungují ty rozpočty těch zemí, že jo? Oni se taky k něčemu zavázali, ale nikdo to nedodržuje, takže pak každý má argument, stejně to nikdo nedodržuje, tak to nemusíme dodržovat taky. Ne. Tak prostě jako neříkám jako hele, zítra skončí euro, ale jakože nepřekvapilo by mě, kdybych v rámci svého života zažil nějaký pojeb, ať už v koruně nebo v euru, a spíš čekám, že zažiju, než že nezažiju. A jako samozřejmě může spadnout i jako akciový trh nebo cokoliv, to se může stát, ale jako upřímně jako mnohem víc věřím kryptoměnám nebo akcím, než státní měně nebo dokonce státnímu důchodu. Jako.
Mm-hmm. Jo, já se tady u sebe na kanále z hosty hrozně rád bavím o nějaký jako peněžní historii a tak dále. A myslím si, že právě ta historie nebo ta peněžní gramotnost, kterou já tak jakoby nazývám, tak těm lidem dá vždycky jakoby nejvíc, když se podíváš do té historie. A to nemusíš jít ani někam jako daleko, opravdu stačí tady posledních pár let na našem území. Tak to je všechno jako reklama na Bitcoin. A kdyby jsme tehdy měli nějakou takovouhle technologii, kterou bychom mohli využít, díky který bychom se mohli nějakým způsobem bránit, tak si myslím, že by to bylo pro všechny daleko lepší, ale bohužel. Nicméně, pojďme se přesunout teda k těm kryptoměnám, potažmo teda k Bitcoinu, tak jak ty seš na tom s Bitcoinem, s kryptem, když se tě za tam takhle jako obecně, tak jak ty se na to díváš, používáš to, nebo jenom si v tom jakoby spoříš, jak to máš nastavený?
Obojí používám a spořím, myslím si, že víc spořím, než no, když záleží taky, jak který ty kryptoměny. Já mám v podstatě jich pár, ale hlavně v nich spořím a taky trochu používám. A jako Já jsem hodně takový z těch early adapters. Já už nevím přesně, v jakém to bylo roce. Vím, že jsem tehdy nakupoval Bitcoin a stál nějakých jako pár set dolarů prostě, což bylo podle mě tak před 10 lety, nebo plus minus. Jo. A já jsem původně vůbec jako tomu ani tolik nevěřil. Spousta lidí to kupovala s tím, že věřilo. A já jsem to koupil jako prostě podporu protistátního projektu, ne? Že jsem si říkal, tak prostě mám tady nějaký penížek, s kterým chci udělat něco, tak je tady podpořím nějaký projekt, který konkuruje státním penězům. Ani jsem nevěřil, že se to něco jako většího stane. A pak jsem začal vidět, že se děje, že mě to vlastně jako spíš překvapilo, co se dělo, že jsem nečekal, že to bude vlastně takhle dobrý, takže jsem potom tak jako postupně přikupoval. Občas za to něco koupím a dřív jsem nějak víc přemýšlel o jako těch více kryptoměnách a říkal jsem si jako jo, tak většina z nich jsou nějaký shitcoiny, tak třeba nějaký tam budou dobrý, pak vlastně čím dál tím více mi to jako stvrkává, že jako...
Jde to k tomu Bitcoinu spíš.
Jo, a ještě u mě teda ještě k tomu Moneru, ale spíš z toho důvodu, že mně se líbí ta filozofie toho Monera, kdy jako jde to hodně k tomu Bitcoinu. A teď takhle. Ekonomicky beru argumenty bitcoinových maximalistů, protože na nich nevidím nic jako špatného a za mě mají pravdu prostě. Ale nepovažuji se za bitcoinové maximalistu proto, že třeba tomu Moneru hodně fandím právě z toho důvodu, jaký má k tomu svému přístup. A prostě to, že jako chrání to soukromí a že tam, že je pro ně důležitá vlastně ta, jako řekněme, prostě to bankovní tajemství, nebo prostě nějaká, to že je jenom moje věc, co si dělám se svýma penězma a nemusí to někdo vidět, což ten Bitcoin tolik nedělá a z toho důvodu je mi Monero jako pocitově bližší, plus má samozřejmě užití na dark marketech, na kterých ten Bitcoin teď už moc, nebo jakože dřív, jo, ale tak...
Myslím, že tam pořád tak nějak je.
Jo, ale jakože nechtělo by se mi...
Tím platit.
Prostě,
jo.
Jakože jde o to, že byly doby, kdy ten Bitcoin byl fakt jako... prostě neexistovaly žádný moc analytický týmy, který by řešili, jako co se s tím Bitcoinem bude dít, což znamená, že byly doby, kdy na to člověk nemusel moc dávat pozor. Jako, ne, že bych asi nedokázal, kdybych si teďka řekl, hrozně moc se zasnažím a udělám to tak, aby mě nikdo nějakou transakci prostě takto dokážu. Ale vlastně jednak bych byl furt v nějakém stresu, že udělám chybu a jednak ty analytické nástroje jsou pořád dokonalejší a dokonalejší, což jako ono se tomu dá nějak bránit, ale vlastně nevidím důvod, proč tohle to dělat v tom Bitcoinu, když to Monero je přímo na to jako rovnou jako postavený. Takže to jsou takový moje dvě. A potom ještě historicky ještě nějak furt přijímám Litecoin, protože jako v dřevních dobách totiž, kdy byly hrozně velký poplatky na bitcoinové síti a nebyl Lightning, tak a lidi mi nemohli posílat příspěvky na videa, tak jsem jim tam umožnil platbu v Litecoinu a nějak mi to tam zůstalo. Prostě. Takže občas mi ještě někdo zaplatil Litecoinem a už to moc nikdo nedělá a já už jako spíše utrácím, jakože já nechci moc, protože nevidím, už teďka, už nich nevidím ten důvod, mám jenom spíš jako z historického důvodu. A to jsou asi tak jako jediný nějaký kryptoměny, který jsem nějak zvažoval. Nejsem moc fanda Etherea a vlastně ani ničeho jako jinýho. A za mě jako, že můj postoj k ním je rozhodně kladnej. Používám je na držení hodnoty a používám je na nějaký obchodování, ale zároveň jako když ty třeba někdo přijímá, tak musím já zaplatit. Taky časem mě za to lidi, jako já spíš přijímám platby prostě v kryptoměnách, protože lidi mě často, jako lidi, co mě sledují, často používají kryptoměny, takže mě v kryptoměnách platí a pak si v ní spořím. A to je vlastně jako to k čemu je používám. A jsem rozhodně jako, že jsem od začátku fanoušek, když jsem ještě ani nevěděl, že to bude jako použitelný a dokonce vydělečný, tak jsem si říkal, hele, jako anarchista tohle podpořím. A teďka to podporuji vlastně furt ze stejného důvodu a ještě navíc je to vlastně místo, kam si můžu ukládat hodnotu. A za mě je třeba super ukládání hodnotu do kryptoměny, to, že ji nemusím řešit. Mě hrozně jako obtěžuje řešit fyzické statky a nechci s tím jako mít prostě práci, což znamená, že finanční přebytky, které mám, když je uložím do krypta, tak mi to vyhovuje, protože jako je držím sám, mám k tomu ten privátní klíč, jsem si sám svojí bankou, jako taky třeba kupuju akcie, jenže když kupuju akcie, tak mám nějakého prostředníka, který za mě vlastně kupuje ty akcie, že jo. A já nevím, co on, jestli s tím uteče, jestli to vytuneluje. Ostatně zase jsou státy ty jediný, který drží teda to, aby to nevytuneloval. A prostě to krypto je něco, co si držím sám, k čemu mám privátní klíče a k čemu si můžu jako držet nějakou finanční zásobu bez toho, abych se o to musel starat.
Jo, tak na tom jsou ty kryptoměny postaveny na té eliminaci té třetí strany, což jo. Je zajímavý téma v rámci vlastnictví, k kterému se dostaneme. Já jsem na to dostal i několik otázek od diváků. Chtěl jsem jenom doplnit k tomu Litecoinu, že tady ten narrativ těch právě rychlých plateb tak jako s tím Lightningem víceméně skončil.
Myslím.
A stále jako se s tím setkávám v rámci různých facebookových skupin, že jako hele, kupuju Litecoin, teď je tady v nějakém poměru ve slevě, tak to tady, že to jsou... A říkám si, tyjo, to je jako...
Ne,
to je víš, jak přetrvavý takový ty, jako co by kdyby a takový ty narrativy prostě z minula, jo, že... A nebavím se tady o nějakém jako XRP a Datosu, prostě coiny z roku 2017 a vlastně z toho začátku, kdy já jsem, z mýho začátku, kdy jsem začínal. A ty armies, prostě ty lidi jsou jako fakt skálopevně přesvědčený, že prostě to je ten správný směr a ono to jako někam půjde a zvedne se to, no a jako moc se to neděje. Jo.
Nevidím tomu důvod a nejspíš i přijímání Litecoinu někdy ukončím, až se k tomu nějak dostanu, tak to skonsoliduju. Ale jakože není, jakože já je hned jako rozhodně neštosuju, ale prostě když mi v tom lidi skoro nikdo neplatí, takže kdyby mi v tom asi lidi víc platili, tak nevím, ale prostě je to tam prostě historicky a nejspíš to časem zaříznu a budu tam mít prostě Bitcoin a Monero, no.
Jo. A zpátky jenom k tomu maximalismu, ty máš vlastně to Monero i na tričku. Já se považuji za Bitcoin maximalistu, ale Monero jako takový mi nevadí a já v tom naopak vidím přesně, když potřebuju nějaký úzký, potřebuju opravdu jako anonymní platbu, aby to nikdo nevysledoval, tak jsem v pohodě s tím využít Monero. Kdybych se nějakým způsobem rozhodl využít jako DeFi, tak teď už je tady teda možnost v rámci Bitcoinu, například na Firefish, ale prostě tenkrát, když vznikalo DeFi, tak to bylo na tom Ethereum a to mi přišlo jako celkem zajímavý úzký, že mám tady teda nějakou kryptoměnu, konkrétně třeba Ethereum. Můžu to tady zastavit a půjčit si vůči tomu ten stablecoin, který potom můžu utratit a nemusím utrácet právě to Ethereum, když jsem prostě to nechtěl prodávat, že jo, automaticky je z toho daňová událost a tak dále. Takže tohle mi jako by přišlo zajímavý a já v tom vidím rozdíl mezi jako nějakým Bitcoin maximalismem a Bitcoin puritánstvím a právě ty puritáni, to jsou možná takový ty toxic maxi, nevím, je to hodně slovíčkaření, ale to jsou ty, který, hele, jenom Bitcoin a všechno ostatní je absolutní shit. Tak já s ním souhlasím na 99,9%, ale přesně, hele, je tady nějaký Monero, který mi přijde úplně legit, není to žádný jako podvod a řeší to nějaký konkrétní problém. Jestli ho řeší dobře efektivně, to já nevím, o to já se nezajímám, ale eviduju ho, vím, že tady je a super. A jenom ještě doplně pak je tady třeba to Ethereum, který teda považuji taky jako asi to není úplně vyložený jako podvod, ale jako za mě to je shit. Nicméně Ethereum a podobné sítě tak umožnili vznik stablecoinů, který mi přijdou poměrně zajímavý a na to bych se tě chtěl zeptat, jak ty se díváš na ty na stablecoiny? Na ty jako americký.
Jo,
americký
já napřed jenom bych se vrátil ještě k něčemu, co jsi říkal předtím. Já to mám prostě s Bitcoin, já jsem třeba, když jsem dneska sem šel, tak jsem přemýšlel, jestli si vezmu bitcoinový tričko nebo monerový tričko. Nakonec jsem si vzal monerový z toho důvodu a možná je to, že trošku se snažím, mně se nelíbí takový to, ty tomu říkáš Bitcoin puritánství, prostě když je to moc toxický. Výjimkou Dana Steigerwalda, který je u toho vtipnej. Ale jakože nemám to moc rád a přijde mi, že to teďka hrozně jako v módě, že to teďka všichni Bitcoin maximalisti. A já si mám jako vlastně, jak říkám, souhlasím s nima argumentačně, že není moc důvod, proč by nějaká, protože ten problém, který řeší Bitcoin, tak to všechno, co ostatní řeší navíc, už není moc potřeba. Takže vlastně za mě, jako nenazývám se Bitcoin maximalistou, přesně z toho důvodu, že používám i jiný měny, protože oni existují use case, který prostě řeší jiný měny. Já nevím, třeba mám, krom YouTube mám ještě kanál na Odyssey a Odyssey je nějaká decentralizovaná platforma, která vlastně je jako YouTube a já to mám proto, že kdyby mi Google zrušil účet, tak abych měl rovnou jinou platformu, na který prostě jako konkurenční platformu, na který funguje, takže mám ten kanál jako naklonovaný na obou dvou.
Jak dlouho to funguje, jenom se zeptám.
Uj, hodně dlouho.
Jako... Jo, roky to drží, není to nějaký, jo.
Ne, je to 100 pro roky. Mm-hmm. Jakože, myslím, jako upřímně nevím přesně od kdy, ale rozhodně je to třeba, já nevím, třeba 4-5 let, co jsem tam já přešel, takže to možná bude ještě starší, ale možná kecám, možná jsou to tři, já nevím, jo. Prostě nevím, jak přesně je to starý, ale je to prostě nějaká platforma, která funguje jako konkurence YouTube a ta celá je na nějakém blockchainu a má tam nějaký shitcoin prostě. A ten shitcoin se jmenuje Libry nebo něco takového. Ale za mě to je prostě use case pro nějaký token, kdy existuje teda decentralizovaná platforma, která má někde jakoby YouTube na tom. A předpokládám, že takovýchhle jako use caseů bude existovat víc, což znamená, že jako obecně vidím už za posledních třeba 10 let, jak se furt všude cpe blockchain, i když tam nemá vůbec jako co dělat. Jo. Protože teď zrovna zase mě oslovili dva lidi, kteří se mě ptali na to, že chtějí prostě vydávat nějaký tokeny na zlata a byl to jako zajímavý, jako, přišel mi to jako zajímavý jako, prostě komerční projekt, že prostě oni měli nějaký zlato, který by ukládali a chtěli, aby s tím lidi uměli rychle obchodovat, tak tam to vydávali nějaký tokeny. A říkají, no my to dáme na blockchain. A říkám, proč to chcete dát na blockchain? Když jste stejně centrální držitele toho zlata, tak si to dejte do databáze a je to úplně to stejný. A když mi říkají, proč, tak mi řekl, no my jsme byli za někým a oni nám řekli, že nám na to vytvořejí prostě nějaký blockchain. A to je přesně to, že prostě jsou lidi, kteří se živí tím, že blockchain je dobrý buzzword, tak prostě každý řešení prodají někomu z blockchaina. Takže jako, myslím si, že 95% použití blockchainu je blbý použití a místo toho jde použít normální jedna databáze. Ale existují asi nějaký dobrý použití taky blockchainu a nemyslím si, že Bitcoin je jediný dobrý použití blockchainu. Čili v tomhle tom bych možná nebyl úplně Bitcoin maximalista, protože existují nějaký měny, které prostě dělají něco, co Bitcoin nedělá, ať už že na nich máš videa, nebo že na nich můžeš jako nevystupovatelně platit a podobně. A těch use caseů je relativně málo a na úspory podle mě neexistuje žádný důvod, proč by někdo, nebo proč bych držel úspory v něčem jiným než Bitcoinu, respektive já držím část toho Moneru, abych jako podpořil. Ze stejného důvodu, proč jsem si tehdy koupil ten Bitcoin, tak mám to Monero jakože podpora tomu projektu, protože prostě chci mu dát, já nevím, jak to říct, prostě víc jako viditelnosti, nebo prostě toho, jako hele, líbí se mi, co dělat. A co se týče těch stablecoinů, tak je to teďka, nebo je to prostě něco, co určitě v nějakém ohledu pomohlo pro nějaký lidi, kteří to potřebovali, ale přijde mi to jako relativně jako málo, jak to říct, prostě. Třeba to, co jsi říkal, ten DeFi, tak mi přijde jako relativně málo řešený, že jako Dan Steiger na tohle to říká, přichází s řešením na problém, který moc nikdo nemá. A jako ano, třeba to použití, který jsi popsal, je určitě legitimní a dřív by to letos s Bitcoinem udělat nešlo. Na druhou stranu si myslím, že tohle za stolik lidí dělat jako nepotřebuje, ale nějaký použití to prostě je. A co se týče těch stablecoinů, tak prostě ono se to může to pomáhat na nějakých těch burzách, že jo, může to, nebo jakože já si pamatuju ještě ty burzy bez toho KYC, že jo, a tak, a tam ty stablecoiny k něčemu byly, že jo, že prostě byla nějaká, já vím, že strašně dlouho byla burza Poloniex, která, jo. Na tý jsem obchodoval proto, že ona neměla KYC a ona totiž neměla KYC, protože tam neměla dolary jako takový, ale měla tam ty, měla tam nějaký ty stablecoiny, že jo. Takže vlastně třeba tohle mi přišlo jako dobré, že vlastně díky tomu ta burza, když už všichni ostatní měli KYC, tak oni ještě KYC neměli, protože tam nepoužívali jako dolar, jako takovej, ale používali tam dolarový stablecoin. Čímž vlastně se ta burza mohla, teď už tam to KYC je taky, takže už tam nejsem, ale ta burza se tomu KYC mohla vyhnout jako mnohem delší dobu než ty ostatní burzy. A já vím, že jsem si tam nějak kupoval přesně jako nějaký Monero za Bitcoin nebo něco takového a oni prostě dělali jenom transfery mezi těma kryptoměnama. A to je třeba nějaký použití stablecoinu, který jako je k něčemu, že to může prostě pomoct nějaký decentralizaci nebo svobodě, že vlastně ještě v době, kdy už se všechny burzy registrovaly, tak ještě pořád existovala jedna, na kterou se nebylo potřeba registrovat, protože tam nešlo poslat dolary. Což za mě jako dobrý, no. Ale nevím, jestli ta odpověď na to otázku.
Jo, my jsme to tady řešili právě s Danem Štagrvaldem, vlastně nějaký úzkých těch stablecoinů a mně se líbí třeba z toho důvodu, že Obecně, jak jsme se tady bavili o těch penězích, tak dolar je ta hlavní rezervní měna, to známe naprosto všichni, ale zkus si poslat peníze, nevím, dolar konkrétně třeba z Afriky do Asie nebo z Afriky do Evropy, s tou infrastrukturou v rámci poplatku je to jako téměř nemožný, trvá to strašně dlouho a právě ta technologie těch stablecoinů umožňuje to, že ty pokud vlastníš stablecoiny, tak nemusíš určitým způsobem jakoby vstupovat do toho tradičního finančního světa, to znamená, že seš mimo tu infrastrukturu a můžeš právě využívat tu v uvozovkách výhodu, zase v uvozovkách té silné jakoby státní měny v rámci toho dolaru, protože pro ty lidi tamhle někde v Africe, tak ten dolar to je jako král. Jo. Samozřejmě teda, to by vysvětlil i Pepa Tětek, ten Bitcoin tam frčí.
Frčí
tam docela dobře, docela se tam s tím jako hrajou a přicházejí na to. Nicméně jako pro naprostou většinu lidí je pořád ten dolar jakoby král a ty stablecoiny jsou podle mě jako možnost, nebo jedna z možností, jakým způsobem se vystavit tomu uchovateli hodnoty v uvozovkách, jakože ta jejich měna krachuje, že jo, ze dne na den, tak jak prostě přijít do nějakého toho bezpečnějšího přístavu a využívat právě i tu schopnost posílání hodnoty přes ten internet. Jo. Takže v tomhle mi ty jako stablecoiny přijdou jako zajímavý, jo. Že je to zase, je to nějaká technologie, má to své výhody, nevýhody. Můžeme se tady bavit o nějaké decentralizaci, jako můžou to stopnout, samozřejmě můžou to zmrazit, to se děje vždycky při nějakých velkých jako krádežích. Teďka, jak vykradli ten Bybit, že tam bylo 1,5 miliardy, to byla ta Severní Korea, tak jim frýzli právě nějaký ty prostředky, takže jako je asi napováženou v tom stablecoin update, ale pokud to chci využít tady tím způsobem, tak mi to přijde jako super.
Za mě je důležitý rozlišovat mezi tím jako být v tom a mezi tím to použít. Jo, jakože prostě je rozdíl mezi tím, jestli něco držím a mezi tím, jestli to koupím a něco s tím udělám a pak to zase pustím. Jo, takže si myslím, že jako asi jako to, v čem nějak zůstávám, je prostě Bitcoin a Monero, přičemž vím, že jako pro mě finančně není dobrý zůstávat v Monero, ale chci to, jako z nějakých svých osobních důvodů a potom jako nevidím moc důvod, proč být v něčem jiným. I třeba, když používám tu Odyssey, tak tam se mi někde hromadí ten shitcoin, ale já ani nevím, kolik stojí, nebo jestli možná někde pro, protože jsem to vůbec neřešil a rozhodně ho nebudu nějak stekovat. Stejně tak ten Litecoin prostě nebudu stekovat. Když mi si někdo zaplatí, tak kdekoliv někdo vezme Litecoin, tak mu to zase pinknu zpátky, abych se toho zbavil.
Horší peníze.
No, přesně, no jo, je to přesně ten
Gresham'ův zákon.
Gresham'ův efekt, no.
Jo, jo. A jak ty se jako anarchokapitalista, nebo řekněme jako odpůrce státu, jak jsme se tady bavili, jak ty se díváš na adopci Bitcoinu státy, protože to je teďka takový hlavní trend. Začalo to vlastně, s tím začal jako Bukele, řekněme, v rámci toho El Salvadoru, kdy přešli na nějaký Bitcoinový standard, nějakým způsobem tam jako implementovali trošičku tu infrastrukturu, údajně lidem jakoby nutili používat ten Bitcoin, ve finále ta realita byla trošičku jiná, že ten zákon nějakým způsobem asi jako existoval na papíře, ale v realitě se to teda lišilo. Obecně ten El Salvador není mimochodem jakoby na platby Bitcoinem nic moc, možná v té turistické zóně, jak je El Zonte, tak tam se to jako používá, ale jinak je to pěkná bída. Nicméně tady ten státeček ve Střední Americe prolomil takový tabu vlastně implementovat Bitcoin do toho státního aparátu a vidíme teďka vlastně v Americe byly, já bych to řekl tak trošku jako bitcoinové volby v rámci Trumpa, kde Amerika si nějakým způsobem chce do budoucna vytvářet bitcoinové rezervy a centrální banky se s tím hrajou, konkrétně teda ta naše, guvernér teďka Aleš Michl, tak jako jak polemizoval o tom, že by Česká národní banka mohla nakupovat Bitcoin do rezerv, tak jak ty se díváš tady na ten narrativ, protože ještě jenom dodám trošičku jako k tomu kontextu. Hodně lidí, nebo co takhle jako sleduju, hodně lidí z minulosti, který nějakým způsobem ten Bitcoin nakoupili a bylo to pro ně takové jako cypherpunk prostě technologie, byly to ty jako nestátní peníze, které jsou tady z toho důvodu, aby jsme zničili ten stát, tak najednou vidíme, že prostě nějakým způsobem vstupují do toho státu, respektive ty státy, ten Bitcoin se o něj zajímají. Některý mu jdou naproti, některý ho zakazujou, ale ty bitcoinové rezervy jsou víceméně takové jakoby podle mě začínající trend, ze kterým se budeme setkávat čím dál tím častěji a častěji. A na ten Bitcoin zanevřeli a vlastně nadávají na něj, kudy chodí a ty bitcoineři to jsou úplně jako dementi. Takže Bitcoin tady skončil, teď je tady nějaká nová kryptoměna, kupujte tohle. Tak jak ty se díváš na tenhle ten vlastně, na tu symbiózu těch nestátních peněz, který podle mě stále Bitcoin jsou, ten Bitcoin se jako technologicky nezměnil, to je, jako funguje úplně stejně. a vlastně tou adopcí těch států.
Tyhle, já poslední dobu, a nejenom v libertariánské komunitě, ale bohužel už i v ní, narážím vždycky tak jako rozdělení, že vidím nějaký problém a teď vidím, jak se tam vytvoří jako absolutní odpůrce a absolutní jako přívrženci. A já si nedokážu vůbec vybrat tu stranu, protože si říkám jako, tyhle, proč? Jakože mě je dost jedno, co dělají státy s Bitcoinem, protože Bitcoiny jsou pro mě ty skuteční peníze. A to, že v nějakém zoufalství nebo z nějakého vypočítatele s těmi takhle kupují státy, tak jako nemám, vlastně nebudu patřit ani k jedné té skupině. Jakože proč bych se měl vykašlat na Bitcoin jenom proto, že to kupují státy? To je podobný, jako když jsou lidi, kteří nevěří, jako já rozhodně nevěřím vládě ani státu, ale to neznamená, že budu automaticky věřit opaku všeho, co říkají. Protože tím by můj život ovlivňovali úplně stejně, jenom opačným směrem. Ale ta míra, kterou by mě ovlivňovala, by byla stejná. Prostě ze stejného důvodu, proč prostě jako nevěřit vládě pro mě neznamená všechno, co řeknou, tak je naopak. A nedělat to, co chce vláda, taky neznamená všechno, co řeknou, tak dělat opak. To znamená ignorovat je, to znamená dělat si to, co já chci. Takže na jednu stranu, proč bych měl zanevřít na Bitcoin, který jsou dobrý peníze, jenom proto, že nějaký centrální banky vymýšlejí nějaký blbosti. Jakože, to je pak ještě úplně další kapitola, jo? Když se třeba podívám na toho Michla, co vymýšlí, jako, jak se to snaží prodat a proč? Jakože, podle mě se jenom snaží na sebe upozornit, ale jakože, jaká je zatím tak, on Michl je jeden z nejhorších centrálních bankéřů, možná všech dob.
Vy teďka získal nějaké ocenění, ne?
To ani nevím. Každopádně, jako, myslím, že jsme tady neměli asi horšího centrálního bankéře než Michla. Každopádně, jako, co má centrální banka dělat? Jako generovat zisk? Nebo jako proč vlastně by centrální banka měla nakupovat bitcoiny, když jako jejím cílem vůbec není vytvářet zisk? Jakože, když se to řekne nějakému podnikateli, hele, kupíme bitcoiny, no tak jo, dlouhodobě na tom vyděláte, ale přece cílem centrální banky není dlouhodobě vydělat. Že? To přece není úkol té instituce. Což znamená, že jako z hlediska toho rozhodnutí nakupovat bitcoiny centrální bankou, tak mi to přijde blbost. I z pohledu té centrální banky, i z pohledu mě jako anarchokapitalisty a taky ty ostatní centrální bankéři naštěstí, nebo naštěstí, prostě myslím si, že mu docela oponujou a říkají přesně tohle, proč by měla centrální banka sakra kupovat Bitcoin, k tomu není žádný důvod. Takže to je jako další věc. Ale zase na druhou stranu, já tomu nebudu jako tleskat. Jo. Prostě to, že teďka všichni budou velký bitcoineři a Trump je teďka největší bitcoiner a teď tady... No. No a teď tady u nás, já nevím, jestli jsi to viděl, já jsem viděl prostě fotku Babiše, Schillerový a podobně. No. A prostě tohle je jako, je to k smíchu. Mně to nepřijde ani vlastně jako blbý, nebo jako jasně, že to je blbý, ale je to spíš vtipný, než že jako rozumím, to neštve. A když vidím Babiše a Schillerovou s Bčkama na sobě, tak mě to není nějak líto, mě to, já se tomu směju, protože to vtipný jednak a jednak, jak si říkám, kam až můžete jako klesnout, borci, co jste ještě schopný jako vytvořit, a tak jako zrovna od Babiše a Šelerovi bych čekal cokoliv, ty prostě si na sebe nalepej cokoliv, co by jim přidalo pár hlasů. Ale, takže na to nemám jakože ani ten opačný názor, jo? Jakože je mi i divný to, že spousta libertariánů bude říkat jako, je tyhle super, státy nakupují bitcoiny, a nakupují to centrální banky a USA budou mít zásoby v bitcoinech a Trump je bitcoiner a teď Babiše. Jakože, dobrý, no, tak jako co, že ty lidi, že jsme si teda udělali bezstátní peníze a jsme rádi, že jsou to bezstátní peníze, tak teď budeme slavit, že státy je jako přijímají, jako proč? Jo? A ty lidi, kteří jsou ty politici, s kterými teda jako libertariáni typicky nesouhlasíme, tak my budeme koukat na to, jako co dělají a tleskat. Jim to mi přijde taky ujetý. A přijde mi, že je vlastně hrozně málo lidí, kteří na to mají postoj indiferentní, možná se méně projevujou, ale prostě vidím buď jako obrovský potlesky, jako jo, super, ty vole Trump, Bitcoin, ty vole Musk, Bitcoin, ty vole, a bude to v rezervách a v amerických a v českých a Salvador, jako další Salvador, nějaký diktátorský režim, kde prostě diktátor, který ještě, on to nějak řekl, že to má ve svý peněžence prostě, ne, a jakože diktátorský režim implementuje Bitcoin, který nutí lidem, jakože souhlasím, já nesouhlasím s žádným jako nucením jakýkoliv měny a teď dobře říká, že to bylo na papíru. Ale já nesouhlasím ani jako s papírovým nucením měny, prostě nutit lidem Bitcoin je stejně blbý jako nutit jim českou korunu, prostě nutit jim cokoliv je blbý a rozhodně nebudu oslavovat to, a to jsem viděl všude možně, že Bitcoin, že oslavovali ty vole Salvador, přijal Bitcoin jako státní peníze, což je to poslední, co bych jako měl radost, prostě dobrý, tak někde někomu nutěj, tak nutěj to, co já zrovna používám, ale to je stejně špatně, protože je tam to donucení. Takže jako neslavím to, nezajímá mě to, jim je to úplně jedno, ať si to jako používají, jestli chtějí, ale já rozhodně nebudu svoje jednání přizpůsobovat tomu, jestli Trump nebo Babiš nebo Schillerová mají Bitcoiny a co se o nich myslí, protože já mám nějaký svůj názor na Bitcoiny, který mám už dávno a rozhodně na Bitcoin nezanevřu jenom proto, že ho začnou používat lidi, který vůbec nechci mít ve svém životě a vůbec nechci, aby ten život ovlivňovali, takže jako to bych šel vlastně sám proti sobě. Já nechci jako být anti-Babiš, anti-Trump, anti-Fiala a všechno. Já chci ignorovat, já chci prostě si žít tak, aby mě nechali bejt. A prostě rozhodně chci jejich rozhodnutí do svého života pouštět do co nejmenší míry, což znamená, že rozhodně si nebudu jakkoliv upravovat názor na Bitcoin na základě toho, jestli to budou dělat, jako co s tím budou dělat politici. Ale úplně ze stejného důvodu nebudu vůbec slavit, že to dělají politici a prostě nebudu rozhodně jako je to super, oni to přijali a teď lidi to budou mít rádi, protože to jakože nebudu to ani slavat, nebudu to ani odmítat, je to jako jedno. A jako z hlediska těch centrálních bank je podle mě blbost držet zásoby v Bitcoinu, protože podle mě jako když se na to podívám očima centrálního bankéře, tak nevidím žádný důvod, proč by se tohle to mělo dít, protože centrální banka prostě nemá vytvářet zisk, takže k čemu by to tam měla? A myslím si, že to je prostě to, že se chce zviditelnit, tak to je asi nějaká strategie, která mu bude na tohle to fungovat, protože se o něm jako v souvislosti s tím docela mluvilo. A byli i nějak, prostě v nějakém českém rozhlasu, tak byly o tom prostě pořady, takže zimě jako něco udělal, ukázal, že je cool prostě. Babiš s Schillerovou si určitě udělají dalších spoustu selfieček a s béčkama na sobě. A Trump taky. Ale prostě třeba, co se mi třeba nelíbí je, já nevím, pozvat Trumpa na Bitcoinovou konferenci. Jo? Tohle je za mě jako tam už jsem proti, protože prostě já si nebudu tvořit za jako názor na Bitcoin jako podle toho, jestli Trump co si myslí o Bitcoinu. Ale jako Bitcoinová konference je místo nestátních peněz a úplně si nemyslím, proč by tam měli být lidi jako Trump vítaný a jako jestli to samozřejmě dělají, jakože je to můj pohled, jo? Jako rozhodně neříkám pořadatelům, dělejte to jinak, prostě jestli to vaše konference, dělejte se jak chcete. Ale prostě jako nevidím důvod, proč zvát jako politiky na konferenci o Bitcoinu, jako jo, udělej si tím jméno a bude to hrozně jako cool a tak, ale je to přesně to, co bych za to asi jako neměnil. A tady v tomhle tom směru chápu jako pohoršení některých těch lidí nebo těch svobodomyslných, že prostě jako jenom protože teda někdo je teďka v záři reflektorů, tak si ho pozvu na Bitcoinovou konferenci, která by teoreticky podle mě měla nějak souviset teda se svobodou nebo s něčím takovým a pozvu si tam člověka, který s tou svobodou moc společného nemá. Takže jako v tomhle tomto tu kritiku nějak chápu a rozhodně jako nešel bych si poslechnout Trumpovu přednášku o Bitcoinu, protože je spousta jiných lidí, kterými o Bitcoinu můžu vyprávět tak, aby mě to zajímalo a budu si poslouchat prostě Pepu Tětka, který mi o Bitcoinu řekne mnohem víc a lepších věcí, než mi kdy řekne Trump, takže prostě jako můj pohled je ignorovat to, nevěnovat tomu pozornost, ani pozitivní, ani negativní, nebudu rozhodně jásat, nebudu kvůli tomu jako Bitcoin zatracovat, už si kvůli tomu nebudu kupovat shitcoiny, jako. A jako myslím si, že to na mě nemá žádný vliv a i chci, aby to na mě nemělo žádný vliv, protože prostě nechci nechávat svůj život ovlivňovat vládou, politikama, státama. Prostě ono se to děje, ale chci, aby se to dělo co nejmenší míře.
Jo, my jsme tohle právě řešili s Pepou jako v rámci institucí, bylo to před americkými volbami, jsme byli zrovna v Paraguay vovarova, takže jsme si tam natočili jsme si tam rozhovor a řešili jsme tam právě tady to i ty volby a svým způsobem vlastně souhlasíme oba, když budu i mluvit za Pepu, tak souhlasíme vlastně s tím, co říkáš, máme to, myslím si, nastavený dost podobně. Nicméně jsme tam jako zmínili fakt, který podle mě jakoby nejde přehlídnout, že ta adopce Bitcoinu jak těmi institucemi, tak vlastně i tím státem, což je, řekněme, jakoby taková největší entita na světě v rámci nějakého právního systému, když to tak nějak prostě řeknu, takže prostě na ten stát tady nic jakoby není, žádný jedinec, tak je to jako určitým znakem tý bitcoinový adopce.
Jo,
to znamená, že prostě i tím, že státy adoptují ten bitcoin, tak ten bitcoin se nějakým způsobem dostává do popředí, ano. Dostává se do toho mainstreamu, lidi o něm vědějí. A podle mě to je, já se na to snažím být úplně stejně neutrálně, ale je to podle mě úplně přirozená součást nějaké adopce v rámci technologie.
Souhlas.
Kde ta technologie, pokud je užitečná, tak bude adoptovaná vždycky a velmi často technologie, jako tady máme jako internet a tak dále, tak ty byly adoptovaný nějakým způsobem třeba státy nebo vojenskými službami a tak dále, vždycky se tady ty entity snaží.
Internet byl zrovna vyvíjený.
Takhle, ano, děkuju za doplnění. Tak vždycky je to nějakým způsobem se snaží jakoby to použít jako zbraň, mi přijde, jestli to jde třeba využít k nějakým jako válečným účelům nebo k
tak
něčemu.
Ono je to takovýmu. Funkční, je to dobrý, takže to nějak adaptujou.
Jenom za sebe to takhle skončím, že jsem chtěl říct, že i přesto, že ten Bitcoin jsou nestátní peníze, není zatím žádná entita, rozhodně zatím nestojí žádný stát, tak přesně jak jsi říkal to, že ten stát to adoptuje, tak ten Bitcoin to nezmění a ten Bitcoin funguje úplně stejně a neměli bychom na to zanevřít.
Určitě.
A nadávat potom na nějakou jako Bitcoinovou komunitu, mi přijde jako minimálně přijde mi to úplně irrelevantní.
Mám spoustu věcí jiných, které se mi na Bitcoinové komunitě nelíbí, ale tohle je. Ale jako ne, jako nechci nadávat na Bitcoinovou komunitu, protože státy na druhou stranu je pravda, že jsem občas smutný z toho, když vidím prostě libertariány, který najednou prostě budou jako zvát Trumpa někam na konferenci.
Je to attention, je to prostě jako přilákat pozornost a je to o penězích.
Chápu, já tomu rozumím, jenom se mi to nelíbí, ale je to můj názor na to a jako ani nikomu jsem nešel nikam psát, prostě hej, vy jste kreténi, ale prostě není mi to příjemný, ale souhlasím s tebou, tím, že je to dobrá technologie, tak je logický, že ji teďka budou adaptovat všichni a je logický, že mezi těma všema budou i některé státy. Bude to mít právě pro mě i tu výhodu, že jako asi nebudou chtít Bitcoin úplně zakazovat, ne, že by se jim to nějak povedlo, na druhou stranu ho stejně můžou různě obarvit a snažit se přihazovat. Takže vlastně myslím si, že to moc nic jako neznamená, rozhodně nebudu mít názor na Bitcoin, prostě nebudu si tvořit názor na Bitcoin podle toho, jaký názor na Bitcoin má Trump. A když ho bude snášet a když ho bude milovat, tak můj názor na Bitcoin bude tak nějak furt stejný. Jako.
Mm. Jo. To jsme tady řešili s Danielem Steigerwaldem, taky celkem zajímavá otázka, nebo Daniel to vlastně zmínil sám od sebe. Myslíš si, že ten Bitcoin může v uvozovkách uzdravit ten fiat? Nebo nějakým způsobem pomoct jeho fungování? Nebo jsou to dva systémy, které dlouhodobě nemůžou koexistovat vedle sebe, jak ty se díváš na tenhle poměr tý fiatu a tvrdých peněz nestát?
Myslím, že platí obojí. Myslím si, že dlouhodobě nebudou moct existovat vedle sebe, ale zároveň si myslím, že ho může taky uzdravovat, protože to je nějaká konkurence. Že? A vždycky, když máš někde konkurenci, tak to má potom nějaký pozitivní vlivy. Což znamená, že v momentě, kdy se z Bitcoinu stane, nebo dobře, asi i můžou dlouhodobě existovat vedle sebe, protože si myslím, že stejně, když stát bude vynucovat přijímání nějaký ty měny a bude v tom vybírat daně, tak budou existovat asi vedle sebe. Takže dokonce, asi můžou existovat dlouhodobě vedle sebe, ale ano, nějakým způsobem to určitě tomu bude napomáhat, protože prostě v momentě, kdy budeš mít nějakou ekonomiku, ve které budeš mít jako, která bude hodně bitcoinizovaná, a lidi ten bitcoin budou používat třeba skoro stejně jako tu státní měnu, tak v tu chvíli ta centrální banka nemůže si dělat tolik, co chce, jako si může dělat bez toho. Takže do nějaký míry s tím tvrzením asi souhlasím.
Hmm.
Ale jako myslím si, že ten, nebo souhlasím s tím, ale zároveň si myslím, že to má úplně stejný efekt jako jakákoliv konkurence kdekoliv, že to není nějaký jako speciální, že by zrovna Bitcoin, zrovna fiat, ale přijde mi, že já nevím, když tady bude řeznictví a vedle otevře druhý řeznictví, tak ono taky napomáhá zvyšovat kvalitu toho prvního řeznictví. Tak stejným způsobem si představuju jako fiat a prostě kdekoliv máš konkurenci, tak obecně se ti tím bude zvyšovat kvalita.
Mm-hmm. Teď je otázka, jakým způsobem by se ten stát vydal a pomáhal tomu fiatu, aby nebyl ještě jako debilnější, než je. Ale líbí se mi tady poměrně ten kontrast mezi právě třeba Amerikou a Evropou, že, jak jsme strávili o tom Trumpovi, že to je takové jako řekněme jako Bitcoin, zastánce Bitcoinu, když to takhle zaobalíme, tak vlastně měl několik těch předvolebních slibů v rámci toho Bitcoinu, v rámci třeba propuštění Rose Ulricha, což splnil. A jeden z dalších jeho těch předvolebních slibů tak bylo, že zakáže CBDC na území Ameriky, což myslím jako taky nějakým způsobem prošlo. Ale když se podíváme na Evropu, tak tady třeba máme teďka projekt digitálního eura, který se má spouštět teďka, tuším, na konci října tohohle roku, což je takový jako kvázi CBDC.
No
tak, si říkám, jako který ty státy využijou, nebo který ty státy se budou dívat na ten Bitcoin jako konkurenci. A vidíme tady, že ta Amerika je nakloněná kryptoměnám, teď se tam vrací nové firmy, vrátil se tam od Phoenixu, jak se jmenujou. No teď si nespoň prostě Phoenix peněženka, tak se vrátila zpátky. Vrátila se zpátky na americký území, ale ta Evropa je stále taková jako hostilní, nejenom vůči kryptoměnám, ale přijde jako obecně vůči technologiím v rámci AI a podobně. Takže my činíme, že v té Evropě se vydáváme tou cestou jako, ne, my tady pojedeme to CBDC, pořád tady bude to euro, to je to hlavní, co tady musíme jako udělat. V té Americe je to takový, hele, musíme posílit dolar, mimochodem ten dolar se říká, nebo říká, že posiluje právě i ty stablecoiny. Za prvý třeba Tether, to je ten největší stablecoin, má kapitalizaci nějakých necelých 150 miliard, tuším, tak je jeden z velkých nakupujících státního dluhu, což ta Amerika potřebuje samozřejmě. Ale pomáhá to právě šířit i ten vliv toho dolaru právě tady do těch zemí, kde ten dolar se nedostane z důvodu absence té infrastruktury.
Což je zase za mě nevýhoda toho stablecoinu, jakože vlastně, když to kupuje státní dluh, že jo, státu, tak ho to vlastně posunuje.
Ano. Jo, je to takové jako, takový jako, má to na sobě jako parazitu, nebo je to v takové jako symbioze. Nicméně obecně, když si vezmeme to krypto, tak v té Americe je to tam jako teďka pozitivní. Plus teda je tam zákaz CBDC, což obecně považuji taky za pozitivní.
To považuji za dobrý, protože já si totiž nemyslím, že CBDC samo o sobě jenom takhle by bylo nějaký problematičtější než normální fiat prostě. Ale myslím si, že od CBDC je krok ke zrušení hotovosti a to by podle mě byl průser. Takže jako prostě CBDC obecně mi přijde jako, že to samo o sobě vlastně by ničemu nevadilo, pokud bychom měli záruku, že prostě bude někde CBDC a zároveň si tady budu moct platit hotovostí. To by podle mě nemělo ničemu ani moc jako vadit. Ale v momentě, ale já se obávám, že prostě CBDC je přesně první krok ke jako zrušení hotovosti. A zrušení hotovosti je za mě obrovský průser. Jakože to by potom vlastně byla jako úplně absolutní plná kontrola bankovního systému nad všema penězma v ekonomice, což by bylo hrozný. Myslím, že by to mohlo pomoct těm kryptoměnám možná. Ale jako nechtěl bych se toho úplně dožít, protože vlastně jako v momentě, kdy nebudeš mít hotovost, tak prostě budeš dělat transakce všechny, které budou vidět, anebo je budeš dělat teda v kryptu nějak. A pak přijde věk Monera. Ne, ale no, prostě tohle, jako CBDC je za mě ne samo o sobě, ale je to obrovský krok k něčemu, co je za mě jako extrémně nebezpečný. A zrušení hotovosti by za mě bylo hodně nebezpečný. Jiná věc je, že to zrušení hotovosti se dá udělat i bez CBDC, že jo? Takže ty vlastně nepotřebuješ CBDC k tomu, aby si zrušil hotovost, takže to jde i bez toho, ale myslím si, že to je, jako když vidím, jak se jaký lidi za tím stojí, jak o tom uvažují, co chtějí, jaký jsou jejich, prostě jakým způsobem to startuje to směřování, tak mi to přijde jako nebezpečný prostě. A prostě jo, jakože, jak jsem mluvil o tom Trumpovi, prostě, jako já, zase, Trump je další případ toho, kdy to vidím i mezi libertariánama, prostě buď ho úplně milujou, anebo ho úplně hejti. A já to prostě nechápu, když je to normální politik. Prostě, jako za mě Trump spíš blbý než dobrý, ale ano, některé věci dobrý. Třeba za mě osvobození Rosa je super, ale a zákaz CBDC je taky, Doč je s otazním, respektive Doč má určitě spoustu pozitivních věcí, otázka je, co dalšího zatím ještě je, ale potom prostě ty jeho cla, to je jako jednoznačně prostě jako průser a rozhodně to není nějaký jako libertariánský politik a já se prostě fakt divím tomu, že se nedokážeme moc podívat na jako i jako libertariáni na Trumpa bez toho, abychom skákali na tu státní hru toho politikaření, toho vyber si stranu, prostě seš Trumpem nebo proti Trumpovi. Jako tohle je přesně to, co ten stát hraje s těma lidma. A mě překvapuje, ten Trump je jako výrazná osobnost, takže na to naskakuje šíleně moc jako i libertariánů. A potom vidím libertariáni, který prostě úplně nekriticky velebejí Trumpa a který prostě se jenom jako podívej se, zmenšuje ten stát, dělá všechno to. A řeknu, hele, jako jo, tak doč je nějaký zmenšování státu, na druhou stranu jako fakt mu věříme, že jako to zmenšování státu nebude mít v pozadí nějaký jako věci, které budou jako centralizovat jeho moc, nebo že si nemůže poslat nějakou malou domů přes to by mi tolik nevadilo, ale jako kdyby se jako deregulovalo a on z toho měl nějaký osobní prostředí. Ale ta centralizace moci je tam jako možnost. A je to tak složitý systém, že ho tímhle tím způsobem jako, prostě kdyby to dělal Ron Paul, tak na to mám úplně jiný pohled, protože si říkám, jo, tak to je celoživotní libertarián a jestliže to bude dělat, tak jsem ochotný mu nějak věřit, že teda Ron Paulův Dodge bude dělat skutečně Dodge. Na druhou stranu Trumpův Dodge, jako pokud dělá fakt Dodge, tak super, ale jako já si o tom zdaleka nejsem přesvědčený a mám tam minimálně otazník, jako, i když nemůžu říct jako jenom blbý, ale nemůžu určitě říct jenom jako dobrý. A potom ty cla, to už je úplně mimo. No a to musí být snad jasný. No ale potom na druhé straně jsou zase libertariáni, kteří Trumpa tak nenávidějí, že mu nejsou schopni vůbec nic přičíst k dobru, mm-hmm. a jsou schopni jako přijít s tím, že Roz vlastně objednával nájemné vraždy, což jako když se pak podíváme na to, že to jsou obvinění jako agenta, alkoholika, který ještě navíc jako jako on sám byl vlastně dvojitý agent, protože jako ještě navíc jako zneužíval i ty svoji pozice, aby našel nějaké informace z toho vyšetřování za prachy a potom přišel s tímhle tím obvinění, který přišel s tím poté, co měl u sebe jako Rosův počítač a pak to obvinění ještě ani nedošlo k soudu, tak si říkám jako jak hůř už prostě můžeme, ale prostě jsou lidi, kteří řeknou, protože nesnášejí Trumpa, tak řeknou Rosy objednával nájemný vraždy a on teda propustil jako vraha. A nejsou zase schopní vidět na něm nic dobrýho. A jsou schopní říkat, tak mu pojďme udělat cla na Ameriku taky. A tohle si říkám jako vážně, prostě někdo bude jako volat, jako kdo už by měl jiný říkat, cla jsou blbost než libertariáni. Ještě navíc ty cla postihují tu ekonomiku, která je uvaluje, že jo, hlavně. Takže jako ono všechny, ale hlavně tu, která je uvaluje, spíš než tu, na který jsou uvalena. Což znamená, že potom, jako když slyším i jako z libertariánských kruhů zase, pojďme uvalit na Trumpa cla, tak si říkám, tyhle fakt, musíme se opravdu jakože si vybereme ten tým prostě modrý nebo červený a pak cokoliv udělá ten náš tým je vždycky dobře a cokoliv udělá ten druhý tým je vždycky blbě. Mně přijde jako, že jako, je to taková věc, já mám jednoho z autorů ve Stokách a tak, Matyase, který píše hodně o individualismu a hodně spojuje svobodu a jako anarchii s individualismem a já mu v tomhle musím dávat čím dál víc za pravdu, protože prostě jako ta stádnost a to přidávání se do těch skupinek pro nebo proti někomu je podle mě jako úplně jako jednou z těch nejhorších věcí proti svobodě a vidím to teďka i u těch libertariánů a vidím to jako jednak v případě toho Trumpa, tak v případě přesně to, co jsi říkal s tím Bitcoinem, stejně tak jako ty Bitcoin maximalistický spory a to, že ty lidi jdou prostě jako proti sobě takovým způsobem, který jim přijde jako nesmyslný a potom v rámci toho, že za každou cenu chtějí mít pravdu, aby ten jejich tým byl to, co říkají, tak jsou potom úplně schopní jako vyignorovat to, s čím do toho vlastně šli. Takže tohle je za mě jako hodně takový jenom ta, škodlivý.
Myslíš tu polarizaci té společnosti, protože to není samozřejmě jenom jako Trump nebo Harrisová. Máme tady, že Rusko-Ukrajina, jak ty mile řekneš něco proti jako Rusku, tak seš ukrofil. Jo. Jakmile řekneš něco proti Ukrajině, kde samozřejmě bychom našli nějaký jako mnoho negativní věcí, tak seš najednou ruská filcká. a prostě nejsi jako racionálně smýšlející člověk a máš tady Hamas a Izrael.
Jo, přesně
tam tak. Třeba já vůbec jako tom absolutně netuším, jako co se tam děje, to se jako vůbec nepouštím.
S tou Ukrajinou to mám hodně jako tohle, že prostě tak jako je zjevný, že teda Rusko napadlo Ukrajinu, ale to ještě neznamená třeba tak, jak se tady říká, že Ukrajina byla svobodná země, jako Ukrajina není svobodná země. Jako hned na začátku války jsem pomáhal dostat z Ukrajiny nějaký lidi a přišlo mi strašný jako hrozný zvěrstva to, jakým způsobem Ukrajina nahání Ukrajince do války. Prostě to mi přijde úplně prostě špatný. Jasně, že Rusko to dělá taky, ale to přece nějak neumenšuje to, že to dělá Ukrajina taky. A prostě jasně, že Rusko je pro nás tady nějakým rizikem, zatímco Ukrajina pro nás tady rizikem zjevně není, takže jako je v našem zájmu, aby jako v našem třeba zájmu nás dvou třeba nebo dalších Čechů, aby Ukrajina vyhrála ten konflikt, respektive se ubránila. Prostě to by bylo určitě super. Ale jako chci, aby kvůli tomu naháněli vojáky na frontu, aby je tam prostě jako štvali.
Posílali do mlínku prostě, no jasně.
A hlavně i třeba ty lidi tady odsaď, jo, jako že nebo takový tak, jak vždycky přišli s tím, přestaneme poskytovat konzulární služby, nedostanete pás, musíte se vrátit a narukovat do armády. A tohle jsou věci, které mi přijdou jako tak strašně moc přes čáru. A to mi přijde jako úplně takový to středověký barbarství, že prostě z někoho uděláš otroka a řekneš mu prostě běž na frontu, tam jdeš zabijet. A tohle je něco, s čím se nemůžu absolutně stotožnit. A když tohle to říkám, tak mi spousta lidí řekne, a jako uvědomuješ si, že oni tam bojují za nás? No to si uvědomuju, ale zároveň nechci, aby tam bojovali proti své vůli a aby je tam tímhle tím způsobem naháněli. A prostě jako potom vidím spoustu věcí přesně v té libertariánské komunitě, kdy třeba jako poslední dobou to na to hodně přemýšlím, kdy máme takovou libertariánskou skupinu, kde nás jako spousta libertariánů, kteří se známe už jako šíleně dlouho, máme takovou prostě online skupinu, kde si píšeme. A borci tam začali dělat to sbírku na... A my všichni nějakým způsobem, nebo většina z nás nějakým způsobem tom je zainteresovaná v tomhle konfliktu, že nějak podporujeme třeba, já třeba čistě po humanitární stránce, jako jednak nějaký konkrétní Ukrajince, jednak jsem nějaký pomáhal dostat z té země a jednak prostě se podílím na nějaký humanitární pomoci. A všichni v tom konfliktu jsme nějak zainteresovaní. A najednou tam borci vyhlásili sbírku a říkají, pojďme se složit na děla pro ukrajinskou armádu. A já říkám, tyhle, fakt? Budeme kupovat děla armádě jako libertariáni? A víme, co se s těma dělama stane, až ta válka skončí. Víme, k čemu budou sloužit a tak. A mně přišlo šíleně zajímavý, jak vlastně pro ně ta moje reakce byla úplně nepochopitelná, stejně jako pro mě ta jejich. A najednou jako nějak tak jsme ve shodě na tom, co je jako ta správná věc. A najednou jsme nebyli. A najednou to bylo, že říkám, tebe, já přece nepřispěju armádě státní, jo. A oni říkají, tak jsi debil. A já jsem říkal, tak jste debil. Jako ne takhle, jakože, ale prostě, že to bylo, že to bylo úplně takový, jako, že si najednou řekneš fakt až takhle a přemýšlím se nad tím. A jako nepřispěl jsem na děla, pak jsem prostě tam přispěl na nějakou skupinu, která je mimo státní armádu zase. Ale je to vlastně zajímavý, jakým způsobem se tohleto dělení na ty tábory, nebo třeba ve Fóru svobodného přístavu někdo posílal, že poslal na Ukrajinu nějakou podporu a poslal tam s tím dopis.
Ale.
A tam byla stará babička, která dostala tu podporu a která četla ten dopis, který on tam napsal. A on říkal, nakonec toho dopisu někdo připsal sláva Ukrajině. A já jsem to tam nenapsal, protože já nepřeju slávu Ukrajině, já posílám humanitární pomoc těm lidem, protože já jako si nemyslím, že ukrajinský stát je něco, k čemu bych měl provolávat slávu. A byl z toho jako docela, a já to chápu, byl z toho, jako, že mi někdo něco připsal do dopisu, ty vole, tak to přišlo blbý. A byli tam lidi, kteří říkali, jako, tak jsi debil prostě, nebo co, ty to přece v pohodě, jako sláva Ukrajině. A že potom se překračují nějaký takový ty limity toho, jakože třeba připsat někomu něco do dopisu je blbý, a pak až možná, že se si stěžuje, že někdo něco připsal do dopisu, když je to sláva Ukrajině, protože to přece všude píšeme.
No, jasně.
A tohle jsou věci, které jsou pro mě takový, no, jako, že si člověk vybere ten tým a pak, jo, že vlastně jako třeba vybere si tým Ukrajina, protože vidí, jaký ruská armáda páchá zvěrstva na, třeba na civilních obyvatelích, což je hrozný, i na svých vlastně. A potom, jako, ale když by něco podobného dělala ukrajinská armáda, v pohodě prostě. Jo. Takže, no, je to za mě jako hodně takový...
Divoký. Jo, já s tím naprosto souhlasím. Pojďme se posunout maličko dál. Taková filozofická otázka na tebe. Připouštíš si ty osobně někdy, že anarchokapitalismus jako směr nikdy neuspěje a ty státy tady budou neustále?
Já si nemyslím, že to zažiju.
To asi ne, ale připouštíš si ty, nebo máš pocit, že děláš jako, jak to mám říct, založit kryptoměnu je asi něco jednoduššího, než založit jako stát, nebo založit teda území, kde je anarchokapitalismus. Jestli jsi v pohodě s tím, že to, co děláš, je pořád v takový jako teoretický, kvázi abstraktní jako sféře, že... Nebo...
Ale za mě není.
Ne?
Já to dělám ve spoustě praktických oblastí svého života a já si čím dál tím méně myslím, prostě spousta anarchistů nebo libertariánů chápá, že nejde centrálně plánovat, ale spousta z nich si myslí, že ta svoboda centrálně naplánovat nějak půjde. Přes parlament, přes zákony. Já tomu čím dál méně věřím. Já si myslím, že tu svobodu si každý potřebuje vybudovat ve svém životě nějak sami. A já to dělám. A vlastně krom to, a tím, že o tom přemýšlím, tím, že to dělám, tak potom o tom přemýšlím i ve větším měřítku a mluvím o tom a tak. A vlastně ale pro mě ten základ je vybudovat si tu svobodu sám pro sebe, kolem sebe, pro svý okolí, pro lidi, kteří chtějí. A naučit se ten stát jako ignorovat. Já se spíš možná s anarchokapitalisty stávám trochu anarchoagoristou vlastně. Protože jako mým cílem primárně asi není jako, hele, tady budeme mít jako Českou republiku anarchokapitalismus, ale vlastně úplně ekvivalentně by mi stačilo najít jako způsob, jak to člověk může prostě ten stát ignorovat a nemusí to být nutně legální. Záleží, jestli to jde v praxi udělat. A čím dál tím více vydávám tou cestou, že zjišťuju, že ty zákony zdaleka není potřeba tolik dodržovat a že často to, proč dodržujeme, je strach, který ale si myslím, že zdaleka není... Jakože ten stát působí, že to nedodržování zákonů je mnohem větší problém, než skutečně je. Což znamená, že to, co hledám, jsou neustálé cesty, jak nedodržovat zákony, nebo je obcházet, nebo je porušovat a nějak se vyrovnávat s těma následkama, ideálně ty následky minimalizovat. A vlastně ono to ve spoustě oblastí jde a já se snažím toho do maximální míry využívat, což je moje, jako můj způsob anarchismu a přijde mi, že čím dál tím méně mým cílem jako přesvědčit lidi, aby třeba šli a volili nějakou takovou stranu, ale spíš ukázat lidem, hele, jako váš život je váš život, a jakože stát říká, že musíte dodržovat jeho zákony, je sice fakt, a ano, když porušíte některé zákony, tak vás bude sankcionovat pod hrozbou násilí. Ale dokonce si troufám tvrdit, že drtivou většinu zákonů lze porušovat, protože když ve svém životě potřebuji nějaký zákony porušovat, tak šíleně často zjistím, že to prostě jenom jde. Jo? Že prostě to jde, že to jde udělat. A že to nikdo neřeší. A v některých případech to teda řeší, protože jako pořád nejsem jako tak daleko, abych si třeba nevedl účetnictví, jo? Prostě vedu, jasně. Protože předpokládám, že se kontrola z finančáku, ale spousta těch věcí jde nějak udělat. A takže není to pro mě jako něco nějakého abstraktního do budoucna, ale je to pro mě jako můj každodenní život, že vlastně to, že to vlastně žiju, že to není něco, jako že bych mluvil o tom, jaká bude společnost jednou, až umřu, ale že to je o tom, čím víc ty myšlenky prozkoumávám, tím víc je implementuju do života a tím víc je to můj skutečný každodenní život. A vlastně připouštět si, že by anarchokapitalismus nepřišel, nebo jako, přijde mi, že to je nějaká logická vývojová fáze, nevím ani jestli poslední, třeba bude ještě nějaká další, nebo jakože, když vidím prostě nějaký ty absolutistický vlády, pak třeba demokratický vlády, tak si myslím, že demokracie je dalším článkem v tom řetězu, dává mi to smysl. Jako nevím, jestli je to hned ten následující po demokracii a nevím, jestli bude něco následovat po něm, ale předpokládám, že to tímhle tím směrem jde. Ale jako i kdyby nešlo, tak prostě i kdyby celá ta společnost nebyla jako anarchokapitalistická, že by se to dalo také říct, tak už vůbec samotný to, že v této společnosti žijou lidi, kterýma jsem třeba obklopený, který jsou jako v mysli anarchisti a to dává šíleně velkou sílu do toho, že když se těma lidma jako obklopíš, tak potom žiješ v tom světě, kde jako ty zákony pro ty lidi moc nic neznamenají a rozhodně tě nikdo nebude upomínat, aby zákony dodržoval a všichni na něma budou přemýšlet jako třeba hele bacha, dej si pozor, protože tohle to by ti mohlo přinést nějaký následky a prostě nějak tak bádáme o tom, co všechno se dá jako dělat a přijde mi, že se toho dá dělat vlastně šíleně moc a že, ale že to není jako přenositelný obecně, protože každý člověk v životě mu vadí jiný zákony, protože jejich zákonů je tady šíleně moc. Takže prostě pro mě ta anarchie, ten anarchismus nebo to anarchistické myšlení je daleko spíš o tom, co dělám a žiju teď a tady, než o tom, že někdy za 100 let nebo za 200 let tady bude nějaká jiná společnost, i když možná taky a je to super. A přijde mi, že čím víc budu tohleto žít a čím víc lidí to bude teď žít tady, tak tím dřív nebo líp se k takové společnosti dostaneme. A není to vlastně ten můj jako cíl, je spíš ta cesta je pro mě to, co mě samotného jako uspokojuje. Takže potom, když jako stojím před nějakým jako konkrétním životním rozhodnutím, který bych třeba dřív nedělal, protože bych se ho bál udělat z hlediska porušení zákonu, tak jako zjišťuju, že tam probíhá určitá, jako, že se snižuje ta averze k tomu riziku, protože najednou vidím, že když ty zákony míň řeším, tak potom se mi mnohem líp žije.
Mm-hmm. Jo. Jedna otázka od diváka. Kde je podle tebe nejblíže k anarchokapitalismu v rámci státu? Nebo
jako v jakém státě?
No. Napadá ti nějaké místo, kde mají nejblíže k anarchokapitalismu?
Hele, to hrozně záleží. Já jsem tady před chvilkou teďka říkal, že každému člověku vadí jiný typ zákonu. A jsou státy, nebo státy. Existují třeba nějaké indické města, které jsou vybudované těma developerama a v podstatě tam ta municipalita nemá žádný, třeba ta municipalita je tam třeba na 5% toho města, 95% vybudovali developeri, který tam zajišťují i prostě security, prostě sítě, všechno možný. Je to teda pořád Indie, takže to tam není nějaký bohatství, ale je vidět, že tyhle ty města, které jsou řízené takhle, tak hodně se rozrůstají a stěhují se tam lidi. Jedno z takových měst vím, že je Gurgaon, teďka nějaký typ, jak tam bude dělat nějakou anarchistickou výpravu, myslím, že teď na podzim tam nějak pojedou. Já tam teda teďka nejedu, ale možná někdy se tam podívám. Takže jako tam je to z hlediska toho, jako možná, že je tam soukromá firma, která zajišťuje ty služby státní. Ale samozřejmě je to pořád v jurisdikci Indie, která je Indie. Na druhou stranu potom třeba někdo řekne Singapur. A já si říkám, ty vole, ani za boha prostě. Ale zase na druhou stranu prostě někomu to může vyhovovat. Nejenom z našich letních pobytů ve Svobodomu jsme měli prostě typku, která žije v Singapuru a říkala si, ty vole, tam je to prostě úplně ráj svobody. A já jsem říkal, a co ty tresty smrti za ty drogy? A on říkal, neberu drogy prostě. A pokud to člověk bere takhle, tak jakože OK, pro mě je to, nebo to mají zakázané žvejkačky, pokud vím, aby
jo, to... Jo, to jsem taky slyšel.
Jo, a nežvejkám žvejkačky. Jo, takže, ale zase je pravda, že ta ekonomická svoboda je tam jako obrovská, jo, zase na druhou stranu. Jo, takže pro někoho může být tohle. Zase, já nevím, Palo a jeho život v Panamě a všude možně po světě, který si vyzobává z každého, od každého místa to svobodný, že jo. A potom třeba, myslím, že to byl zrovna Palo, nebo nevím, jestli ne, Slash to byl, který mi říkal, že byl někde asi na Kostarice.
Kostarika to byla.
Jo. No, a ten mi tam, toho jsem měl ve studiu, a ten mi právě říkal o tom, jak tam, jako, jak se tam řeší povolení k tomu, jak postavit dům, ne? Jakože prostě, že myslím si, že tam musí splnit to, že tam zavedeš vodu, že 90% toho pozemku, nebo nevím, jestli 90%, zůstane jako stromy, a že ten dům nesmí být vyšší než nejvyšší strom v okolí. A když splníš tyhle ty tři podmínky, tak stavíš prostě. A to je celý. A není to ani jako, že si musíš nějak jako řešit to schvalování. Prostě jako, že tyhle ty tři podmínky prostě jenom dodržíš a tím pádem stavíš a neřešíš. Jo? A myslím, že je to Kostarika. A potom samozřejmě nějaký ty, jakože celkově ty latinskoamerické státy, kde je hlavně bordel, tak tam taky jako zase je to jiný způsob a jiný typ svobody. Ale zase, že jo, tak v těchto těch státech zase asi ty lidi budou hodně bigotní ve smyslu třeba asi potraty tam úplně nebudou uznávat, nebudou tam asi uznávat i jako nějaký, třeba budou mít nějaký takovou tu, jako, já nevím, jak to říct, možná katolickou, nebo spíš, nebo prostě jako křesťanskou morálku, že tam budou mít zase nějaký, a to říkám jako křesťan, no, ale myslím, že se to tam trochu prolíná do ty politiky, třeba i když vidím Milleje, tak mi přijde, že má tyhle ty jako konzervativní jako sklony. Takže myslím si, že to jako šíleně moc závisí na tom, co ten člověk od té svobody očekává. A přijde mi, že jsou na světě místa, které jsou v nějakém třeba ohledu šíleně moc svobodný a mají třeba nějaké jako zase jiné nevýhody. Ale mně třeba přijde Česká republika jako hodně dobrý místo. Jakože z toho všeho, co vím a z toho, co jako slyším od lidí, tak Česká republika mi přijde fakt hodně v pohodě. Protože jako teoreticky je tady sice šíleně moc zákonů a všeho, ale jako lidi na to dost cerou a myslím si, že jako míra respektu k ním a k těm politikům je docela malá. Já třeba znám nějaký libertariány z Německa a když vidím tu mentalitu tu německou, tak je úplně jiná k tomu dodržování pravidel než ta česká třeba. A přijde, že to dělá hrozně moc v té společnosti, že prostě tady na ty pravidla můžeš do obrovský míry kašlat a že prostě se nic moc nestane. Takže jako pro mě třeba Česká republika je fakt dobrý místo z hlediska nějaký svobody, ale jak říkám, můžou být v nějakých ohledech svobodnější místa podle toho, co zrovna by si přál mě. Třeba říká ten Matias, o kterém jsem přes chvíli mluvil, tak on jenom napsal článek právě o té svobodě a psal o tom, jako kde je větší svoboda. Tak říká, jako když jste novinář, tak určitě Rusko je nejvíc nesvobodná země a Amerika je svobodná země, protože máte svobodu slova. A když jste chovatel exotických zvířat, tak v Rusku je to každému jedno a v Americe přijde šerif a zastřelí vám mývala. A protože nemáte co mít mývala, že?
To je dobrý point, jako.
No, a tohle, on tohle to porovnává, tam prostě přesně ukázka, jako jste novinář, no tak Rusko je nejvíc nesvobodná, Amerika nejvíc svobodná země. jste chovatel zvířat, Rusko je nejvíc svobodná země, protože to každému prdele a v Americe máme zastřelí šerif, jenom to vás práskne soused. Takže prostě jako, ty, jako tohle se podle mě nedá zodpovědět, protože záží na co tu svobodu jako chci.
Jo, jo, to si řekl moc hezky, zase se dostáváme k nějakému tomu individuálnímu nastavení a k tomu, co člověk vlastně hledá a co v rámci té svobody chce. Takže jo, super. A říká ti něco koncept The Network State, fotbaláčiho? Já jsem to tady řešil několikrát s Jakubem Šimkem. Je to koncept, který vlastně spočívá v tom, jak založit, řekněme, nějakou jako decentralizovanou jako komunitu, možná jako The Network State, že? Vlastně, že to je jako, jako síťovej stát. A on vlastně Balaji tvrdí to, že nejdřív je potřeba začít jako v onlineu, že je potřeba vybudovat nějakou jako online komunitu, která má potom sídla různě po světě, můžou to být jako jednotlivý domy, ale třeba území, já teďka jenom odskočím třeba Liberland, jo, že vlastně ty jako Jedlička ten začínal, takže hledal někde nějaký území, kde prostě by ta komunita mohla jako začít a mohli tam stavět a budovat. Ale říkala to, až to poslední, vy potřebujete být jako nějaká silná online komunita, která má nějaký jako zázemí decentralizovaně všude po světě. Máte jakoby nějaký silný společný cíl. On třeba zmiňuje, že to jsou jako lidi, co používají krypto nebo bitcoineři. Jo, nás prostě už je jakoby hodně.
Jakoby tribalismus prostě.
Jo, jo, svým způsobem tak. A vlastně má se to dostat do toho bodu, kde potom my na základě té naší síly, že už prostě názorně nějakým způsobem dokážeme mít vliv na různé jako aspekty, třeba v rámci ekonomiky a tak dále, nebo politiky, tak to má dospět k tomu, že potom získáme nějakou jako, nějaký jako politický nebo státní uznání, jakoby ta komunita nebo ten kvázi stát, když to takhle řeknu, a teprve potom má přijít jakoby to fyzický usídlení někde v nějakým malým, jako na nějakém malém území, což může být třeba jedno centrum a zbytek je jakoby decentralizace po tom světě, což mi přišlo poměrně zajímavý, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ti to něco říká.
Tohle mi neříká, ne. Připomíná mi to tribalismus a možná nevím, jestli trošku příkladem toho není ten New Hampshire Free State Project.
Já jsem o tom slyšel, ale detaily jakoby nevím.
Jo, no,
ale... Slyšel jsem o tom.
Jo, poenta toho projektu je, že oni se stěhují do New Hampshire, protože má málo lidí, protože tam můžou dobře ovlivnit jako volby. Mm. A stěhují se tam prostě podle mě jako na základě toho, že jsou to libertariáni, kteří to jako ví třeba z netu a přistěhují se tam na to místo. A je na tom vlastně vtipný, že to je jako jedno z mála míst na světě, kde oni už je tam docela hodně, což znamená, že už mají nějaký vliv na to směřování toho státu, že to libertariáni. A jich tam hafo, protože ten stát je málo lidnatý. Kdyby se stěhovali do New Yorku, tak je to plynutí do moře. Ale v tom New Hampshire je jich právě docela jako hodně poměrově. A je to vlastně jediné místo, kde v internetových diskuzích libertariáni etatistům píšou, jestli se vám to nelíbí, tak se stěhujte do Somálska.
Jo, ale jo, asi to bude něco podobného. Nicméně tenhle koncept je poměrně jakoby zajímavý. Je takový složitý, to by bylo na celý podcast.
A jako z toho, co jsi mi popsal, jako tribalismus mi jako hodně sedí a z toho, co jsi mi popsal, mi to dává smysl, jako jo.
Jo, jo.
Ale já říkám, neznám
asi,
to. Ale...
Jasně, asi bude lepší. Ty jsi tady zmiňoval, co jsi to tady zmiňoval? Něco s tou kostery, ne, to nějaký to indický město. Mě hnedka napadla Prospera, jestli si od Dušky Matušky, tak Prosperu jsme taky řešili tady na Hondurase a tam přesně stavila se tam nějaká jako tady ta ekonomická zóna, která má jakoby, neříkám úplně vlastní zákony, mají to trošku jako poupravený a tekl tam kapitál, je tam velká česká komunita, ty tam skupovali nemovitosti. No ale stalo se, co se stalo, že najednou prostě Honduras se ozval, tam je nějaká prezidentka, která je poměrně dost doleva. A řekl, rušíme tady ty smlouvy, vy jste měli nějakou nezávislost 50 let, tak prostě v ústavě to jako to rušíme, no a je problém. No. A to je problém tady těch jako ostrovů a člověk nikdy neví, pokud neví, máš nad sebou přijde, tu entitu, tak je problém někde hledat to místečko, to samý řeší samozřejmě jako i Jedlička kolikrát v rámci toho Liberlandu, že tam ta
Chorvatsko. Jo, a to byl třeba i ten Rose Island, že ho kterým dokonce potopili, že to jsem si slyšel o Rose Island.
Nevím.
Ale nějaký týpek si udělal, si tam postavili z nějakých zbytků nějaký ropný věž, nebo něco taky, se udělal prostě takový, u Itálie prostě se udělal takovej stát, jako už to bylo dřív prostě a tam neměl regulace bylo to v mezinárodních vodách, protože už to bylo za tou čárou toho, co potřebovalo Itálie. No a oni to tam stejně mu to potopili prostě, takže Takže ten si tam něco začal dělat, ale prostě přesně mu to potopili. No. Takže,
kde je vůle, tam je cesta a, no. Asi, a zákony se dají změnit vždycky.
No ne, tak ono to bylo v mezinárodních vodách, takže oni tam prostě mu to potopili.
Protože, jo, ale no. To si, jako ve finále se na to nemůžeš spolehat, protože ty jsi prostě tady jeden človíček.
No, přesně tak, prostě oni mají sílu. Jakože ty státy vládnou na základě síly,
takže, jasně, no.
Takže to můžou udělat. Takže prostě přesně on si udělá v mezinárodních vodách jako plošinu, na který by teoreticky neměli ty zákony platit, ale prostě když oni mají tu sílu, tak ji potopit můžou, jo. Protože to prostě můžou technicky udělat. Mm-hmm. Což je ta věc, jak občas lidi říkají, anarchokapitalismus bude právo silnějšího, a já říkám, no bude, stejně jako vždycky je právo silnějšího, prostě teď státy jsou právo silnějšího, prostě vždycky jako ten, kdo je silnější, tak určuje, co se bude dít. A jako jasně, může to být nějak kodifikovaný a tak, ale stejně nakonec, i když by teoreticky podle italských zákonů oni neměli v mezinárodních vodách někomu jak škodit a on by tam mohl normálně být, tak ho prostě potopili. No.
Tímhle my se vlastně dostáváme k dalšímu tématu, což byly vlastně otázky od diváků, těch jsem tam měl poměrně dost. A týkalo se to vlastnictví Funcupu. Ono to souviselo jako i s Bitcoinem. A já přečtu teda dvě otázky hlavní. Co vlastnictví Funcupu? Když vlastním louku a odjedu na dovolenou na rok a přijedu zpět a někdo tam mezi tím postaví dům, kdo je vlastník? A druhá otázka byla, zeptej se ho na otázky ohledně vlastnictví nefyzických objektů, jako je třeba Bitcoin a duševního vlastnictví. Jak poznáme, jaká informace se dá vlastnit a jaká ne? Dá se vlastnit Bitcoin? Dá se vlastnit nějaká posloupnost čísel? Co když uhádnu něčí sít a Bitcoin použiju? Mm-hmm. Tak jestli tady ty otázky zkombinuješ nějak dohromady?
Jo.
Jestli chceš teda, nebo to rozděl klidně.
No, jako. Spíš oni jsou dost jiný.
Dobře, tak pojďme na tu louku.
Louka, dům, přijde mi prostě v momentě, kdy vlastním louku a někdo se na ní postaví dům, tak si tam nelegitimně postavil dům na té louce. Samozřejmě...
Funcupu, bavíme se o Funcupu.
No, samozřejmě, pokud tu louku... Jako je zase jako v mém zájmu si tu louku nějakým způsobem označit, nebo hlídat, nebo něco takového. A jako on nemusí vědět, že je moje, ale zase jako v jeho zájmu je to zjistit. Takže jako, když bych byl jako čistě formálně podle principu neagrese, tak prostě když něco vlastním, tak to nepřestanu vlastně tím, že odjedu na rok. Teď já přece můžu mít, já nevím, třeba někde vilu a rok tam nebejt a je to furt moje vila a nemůže tam někdo přijít a začít to skvotovat. Jo?
A tak to je v katastru, že jo? Tam je ta centrální vlastně
a tak autorita. Jako tak se, jako katastru můžu mít taky jako i v Funcupu. Já předpokládám, že bude nějaký třeba, jako na blockchainu můžu mít krásně katastr. Uh-huh. Takže prostě já můžu mít katastr, ve kterém si zapíšu, že ta louka je moje. A pokud to tam, jako je zase, jako v mém zájmu, když něco vlastním, abych si to nějak hlídal, protože jinak mi to může někdo vzít. Což neznamená, že mi to vezme legitimně, ale vzít mi to může. Takže bych si asi měl tu louku zapsat do toho katastru, třeba blockchainovýho, a když něco takového k dispozici třeba mít nebudu, tak jich jde nějak jinak. Ono mimochodem třeba existují i dneska země, ve kterých nemají katastr nemovitostí. Já myslím, že mě to hrozně překvapilo. Myslím, že někde v Arménii nebo někde není prostě katastr nemovitostí. A prostě jak tam fungují.
A nebylo to Albánie. Vím, že se hodně řešily nemovitosti v Albánii, jako investiční, ale tam byl asi tam nějaký katastr bude, ale byl tam ten problém, že ty na tom katastru si potom zjistil, že ve finále tu nemovitost vlastní dalších pět lidí, že
tak to
bylo
jiné. Tak tam to katastr nebylo. Jakože to já mluvím o zemi, kde není. No. Ale myslím si, že katastr je praktická věc a že i v decentralizované společnosti budeš mít nějaký katastr, který prostě možná tam budou dva, možná něco taky. A samozřejmě ty dva potom by měly jako být, jakože že jako je v mém zájmu být v obou dvou zapsaných jako vlastníkem toho. A oni nakonec nebudou existovat dva, že? Ale jakože můžou v nějakou dobu tam existovat dva. Což by samozřejmě vytvářelo nějakou prostě právní nejistotu a ve výsledku výsledek by byl, že časem pravděpodobně jeden z nich zanikne.
Já myslím, že ta otázka směřovala teda k tomu, že opravdu tak tu louku nějak vlastním a někdo tam teda v tom anarchokapitalismu přijde, já tam fyzicky nejsem, nikdo tomu nebrání, postaví tam něco. A já teď přejdu, tak co se bude jako dít? Vyřeší se to čím tou silou?
Myslím si, že jsou dvě různé věci. Jedna je celý princip neagrese a podle principu neagrese je jednoznačně vlastník louky ten, kdo ji vlastnil a ten druhý si tam postavil barák, jednoznačně ne. Na druhou stranu decentralizovaná společnost neznamená nutně, že to je přesně podle principu neagrese, kdy já potom budu nějakým způsobem dokazovat, že ta louka byla moje. A pokud to jako dokázat neumím, tak sice může být cokrát moje, ale když to nedokážu, tak jo, prostě jakože ten příklad s loukou se dá jako demonstrovat například s čímkoliv jiným. Prostě. Jako, když někdo mi něco ukradne, tak já musím nějak dokázat, že to bylo moje, když to teďka má v držení von. Že? A když já to nemám jak dokázat, tak to je jedno, jestli je to Funcup nebo i dnešní systém. Prostě v žádném systému. Jako jedna věc totiž je, že mám na něco vlastnické právo, a druhá věc je, jestli si to vlastnické právo dokážu obhájit. A to bohužel ne, není vždycky ta stejná věc a myslím, že to není jako specifikum anarchokapitalismu. Já prostě, když jako budu mít nějakou věc, třeba ten telefon, dobře, tak když mi vymeš třeba telefon, tak to můžeme dokázat, že ho pustíme a tam budou moje data. Ale když budu mít tyhle ty hodinky a ty bys mě nějak prostě vzal a nebyli bychom na záznamu, tak já nemám moc jak dokázat, že jsi mě je vzal. Maximálně můžu ukazovat, že ty jsou všude a že ty je teďka máš, ale ty můžeš mít stejný. Takže prostě existuje spor, který v jakýmkoliv systému se je potřeba to vlastnictví dokazovat a v tom ANCAP není výjimkou. A teď jako z hlediska toho vlastnictví samotného je to jasný. Jestliže vlastním louku, tak ji vlastním, i když na rok odjedu, i když na 10 let odjedu, prostě jsem vlastníkem, dokud neumřu a potom ji buď někdo zdědí, pokud si mi odkázal, anebo ji může homesteadovat někdo další. Ale prostě jsem vlastníkem furt. Ale otázka je, jestli to umím dokázat. Pokud to umím dokázat, tak potom ten s tím domem je tam nelegitimně. Ale zase, když to umím dokázat, tak pravděpodobně jako se tam ten dům ani nevznikne. Že?
Jasně.
Že,
okay,
no. Jo. Ale když to dokázat neumím, tak sice jsem vlastníkem té louky, ale je mi to k prdu, protože on tam má dům, on tam je a já to nedokážu to. Ale myslím si, že tohle se nebude u ANCAPu a státu nějak lišit, že prostě potřebuju, jako jedna věc jsou vlastnický práva, ale druhá věc je, když říkám, někdo mi něco ukradl, tak musím být schopný dokázat, že to je moje a když to nedokážu, tak i když ve skutečnosti to moje je a já jsem jako v právu a když nemám ten důkaz, tak blbý.
Mm-hmm. A jak no. by se řešilo to vlastnictví toho Bitcoinu?
Myslím si, že duševní vlastnictví neexistuje, že duševní vlastnictví, že nejde vlastnit jako osobnost čísel třeba. A vlastnictví Bitcoinu na tohle téma přednášku v kanálu Svobodného přístavu. Bylo to, já jsem tu přednášku měl na jedné konferenci v Bratislavě, co byla před mnoha lety, já si myslím, že to mohlo být třeba 2017, možná už je to fakt dlouho. A tam jsem právě přednášel o vlastnictví Bitcoinu, kde já tvrdím, že nelze vlastnit, jako můžu vlastnit jenom fyzický objekt a to znamená, že teda nemůžu vlastnit Bitcoin. Nicméně já budu někde mít nějaký nosič s tím číslem, že, nebo s tím seedem, jakože můžu mít taky v hlavě. Ale prostě v momentě, kdy jako, přijde mi, že když řeknu, nemůžu vlastnit Bitcoin podle principu neagrese, takže no, to je blbost, ale já ho potom v praxi vlastnit můžu, protože já mám ten seed, že jo? A v momentě, kdy mám ten seed, tak je na mě, kam ten seed dám. A pokud ten seed prostě dám třeba do telefonu a někdo by ten telefon ukradne nebo hackne, tak to už je narušení mého vlastnictví, protože ten telefon už je moje fyzické vlastnictví. Což znamená, že já technicky vlastně za to nevlastním Bitcoiny, nicméně vlastním zařízení, ať už je to biologický nebo fyzický zařízení nebo papír, na kterým to je napsaný, ten klíč, jo. A v momentě, kdy někdo ten můj klíč ze mě dostane, buď třeba, že by mě nějak mučil, abych mu to řekl, nebo že by mi třeba hacknul počítač, nebo vzal telefon, nebo prostě ukradl kryptostýl, nebo něco takového, tak v tu chvíli došlo porušení mých vlastnických práv. A samozřejmě ta škoda, která tím vzniká, není jenom ta škoda v hodnotu kryptostýlu nebo telefonu, ale je to ta škoda v hodnotě těch bitcoinů, který mi vzal. Což znamená, že já sice technicky za to podle mě nemůžu vlastnit bitcoin, protože nemůžu vlastnit posloupnost čísel, protože tu posloupnost čísel si může myslet kdokoliv úplně stejnou. A jako není ani vyloučeno, že se dva lidi udělají stejný seed a když si udělají stejný seed, tak to ani není krádež, to je prostě v pohodě. Byť je to nešťastný a myslím, že se to ještě nikdy nestalo, ale vyloučeno to není. Nebo z největší pravděpodobnosti se to nikdy nestalo, vyloučeno to není. Ale jako v momentě, kdy potom ten klíč někde mám a někdo mi ho nějak ukradne, ať už mě třeba bude jako nějak mě fyzicky týrat, abych mu to řekl, nebo mi ho vezme, tak tím porušíme vlastnický práva. A to porušení těch vlastnických práv jako není jenom o tom, že mi vezme tu věc, třeba telefon, ale je to taky o tom, jaký škody mi tím způsobí. A ty škody, které mi tím způsobí, jsou potom se do nich zahrne i ten případný Bitcoin, který mi tím vezme. Což znamená, že vlastně i když nemůžu vlastnit podle mě Bitcoin z hlediska principu neagrese, tak potom ho v praxi vlastně vlastním.
Na základě těch fyzických nosičů, teda, přesně nebo tak. Biologických.
Ano, přesně tak. Mám prostě nějaký fyzický nosič na základě kterých to... Protože vždycky musím mít nějaký nosič, já nemůžu mít Bitcoin ve vzduchu. I když si ten seed pamatuju, tak můj mozek je ten nosič.
Mm-hmm.
A ten nosič je fyzická věc. On nemůže být... Jo, jakože Bitcoin nemůže existovat bez svého fyzického obrazu, protože nejvíc, co může existovat, je, že se ho budu pamatovat. Ale to i má fyzický obraz v podobě mýho těla. Takže já mám fyzické vlastnictví a to fyzické vlastnictví mi zabezpečuje vlastnictví toho Bitcoinu. Takže vlastně, i když ho nevlastním, tak ho, jakože nevlastním ho teoreticky, ale technicky za to ho vlastně vlastním, protože vlastním nějaký nosič a ten nosič je fyzický, což znamená, že ten se vždycky propisuje do fyzického světa a v tom fyzickém světě už mám to vlastnictví.
Dobře, jo, to dává smysl. Tak snad jsme to zodpověděli, nebo ty snad to zodpověděl správně. Já bych tady přišel na Hero Hero a chtěl bych se s tebou povědět ještě o nějakých věcech, jak ty se díváš jako anarchokapitalista na nějaký plán B. To je koncept, který já tady řeším velmi často s kamarádem Honzou, kde tady řešíme, řekněme, jako nějaký jako decentralizaci v rámci trvalých pobytů, občanství, bankovních účtů a využívání vlastně těch jurisdikcí státu vůči státu, jo? Že my to považujeme jakoby za nějakou decentralizaci, za nějaký, jak říkám, plán B, kdyby se teda něco stalo. Tak by mě zajímalo, jak ty se na to díváš, jak moc seš jako v úzovkách jako fix, bo ty žiješ tady v České republice, jo. Tak jestli je ti tenhle koncept nějakým způsobem sympatický. Zmiňovali jsme tady tu vojenskou službu, vlastně to verbování těch, konkrétně na té Ukrajině těch vojáků, což s tím jakoby taky hodně souvisí, protože hodně lidí má strach z té války a nějakým způsobem si začínají řešit tady ty plány a tady ty kličky, jak se tomu vyhnout. Tak o tom bych se s tebou chtěl pobavit a určitě ještě na něco přijdeme. Takže díky, že jste dokoukali až sem a vidíme se na Hero Hero. Super.
Já jsem mrzák, takže mě do armády asi nenaženou, protože já nemůžu ani se rozběhnout. Jsem rád, že chodím. Takže mě asi vojenská služba úplně čekat nebude. Každopádně, kdyby i navzdory tomu mě chtěli do nějaký armády nalejt, tak buď uteču, nebo se nechám zavřít radši. Protože určitě nechci být v armádě, jakože rozhodně ne. Mm-hmm. A jakože zajímavý na tom je, že třeba takový ty lidi, co říkají, jako měl by si bránit zemi a je hrozný a měl by si k tomu být donucený. Jako fakt chcete, abych já byl ten, kdo vás bude bránit? Protože já to chápu, prostě někdo třeba to bude dělat s nadšením nebo tak, ale prostě jako už chcete, aby ten člověk, jakože co já bych tak asi dělal, kdyby mě poslali na frontu? Kdyby mě poslali na frontu, tak budu dělat to, že se budu snažit neumřít, nikoho nezabít. Budu se hodně snažit nikoho nezabít, protože já nechci zabíjet lidi na povel někoho, protože co já vím, do koho střílím, jakože...
A to i za cenu teda, že jsi v ohrožení života a že někdo útočí na tebe?
Tak bych se asi bránil, ale snažil bych se i tak ideálně je jako nezabíjet, protože pro mě asi hodně těžká představa, že zabijím třeba někoho, koho tam nahnali úplně stejně jako mě. Takže prostě umím si i představit, když už by mi jako... Takhle, já mám velký rozdíl v tom, já nejsem jako pacifista. Já sám mám třeba rád zbraně, rád střílim, mám zbroják prostě a když by jako někdo se třeba vloupal ke mně domů, tak jako nebudu ho chtít zabít, ale jakože nepřijde mi úplně jako tak od věci to udělat, protože vím, že on se tam vloupal prostě, protože on se tak sám jako rozhodl. Ale jakože když bych měl být někde v nějakém zákopu a střel do druhého zákopu a já nevím, jestli ten člověk se k tomu sám rozhodl, nebo jestli ho tam nahnali stejně jako mě, nebo proč tam vlastně je, tak tohle je pro mě hodně velký problém. A nechtěl bych prostě někoho zabít. Takže jakože moje hodně velký by byl jako, jak to přežít, jak někoho nezabít, a jako se neříká, jakože svýho života si budu vážit víc než života někoho cizího, ale jakože rozhodně se budu snažit jako ty životy nebrat. Taky se budu snažit co nejvíc tam nějak přežít bez toho, abych musel někoho poslouchat a ideálně nějak zdrhnout. Takže bych byl asi tak ten úplně nejhorší typ vojáka, který ho by někdo mohl chtít. A samozřejmě si umím představit, že by mě tam tak strašně moc jako trápili, že by mě donutili dělat věci, které nechci, nebo že bych nějakým způsobem šel třeba v nějaký krizi nějak proti svému svědomí a tak. Ale přijde mi vlastně, že jako bych pro tu armádu byl spíše přítěžím než pomocí, protože předpokládám, že jako bych vynakládal svoji energii na to, prostě moje cíle by nebyly shodný s těma cílema té armády. Což znamená, že bych vynakládal svoji energii na dosahování svých cílů a ne cílu té armády. Takže jako a co se týče války, tak prostě moje strategie by byla jako ideálně utíct. Samozřejmě tady mám jako nějaký své kořeny, mám tady lidi, takže ty bych jako neopustil a asi bychom nějak utíkali spolu. Nějakým způsobem jsme se o tom jako bavili, že prostě jako možná bychom fakt prostě zvedli kotvy a vypadli pryč, protože prostě nechci se účastnit války na žádný straně, protože jako pro mě je velký problém v tom, že jako i když jsem schopný identifikovat někde větší zlo, tak pořád jako ten můj vlastní stát je pořád dostatečně velký zlo. A jako třeba na někoho, na něčí pokyn, tak jako si dokážu představit, kdybych jako viděl jako svého hodně blízkého člověka, takže bych mu jako věřil, že je potřeba někoho zabít, že je to fakt jako útočník. A jakože přijde prostě nějaká guma na buzerplaca a prostě řekne mi zastřela, tak jakože asi kdybych jako, kdyby mě jinak zastřelil mě, tak to udělám. A jako jinak se budu snažit dělat úplně všechno pro to, jenom abych ho nemusel zastřelit. A protože prostě nevěřím tomu člověku, který mi dá ten pokyn. A přijde mi, že jako někoho zastřelit je natolik velká věc, že si to chci rozhodovat sám a nechci, aby to někdo rozhodoval za mě. Takže jakože pro mě třeba s armádou je největší problém jako tenhle. Ten problém, že jako vzít někomu život je za mě jako šíleně velká věc, o který rozhodně si chci rozhodovat sám. A umím si představit případy, ve kterých bych to udělal, ale rozhodně jako je to pro mě natolik velký, že to není něco, co bych svěřil do rukou někomu, kdo mi bude dávat nějaký rozkazy. Jako to vůbec. Takže jako ze všech sil bych se snažil jako utéct a jediný případ, když si umím představit, že bych jako nějak zůstal, by bylo, kdyby ty lidi, na kterých mi záleží, který tady mám, utéct z nějakého důvodu nemohli, tak bych tady s nima jako zůstal i třeba za cenu, že bych se nechal někam nalít do armády, ale prostě jako primárně bych se snažil zbalit ty lidi, který tady mám a zdrhnout pryč prostě.
Tohle je mimochodem jeden z těch příkladů polarizace, o kterých jsme se tady bavili, my, jak říkám, my to na tom kanálu, nebo u mě v rámci toho plánu řešíme poměrně často. A v komentářích nám bylo jako často vyčítáno, že vy jste ty sraby, který by jako utekli, až když by bylo po všem, tak se vrátíte, nikdo vás tady nebude chtít. Myslím, jako, že nikdo vás do nás tady nebude chtít, jako, že jako ty lidi, jako, mě všichni jako neznají, že o tebe taky ne. Ale je to přesně ta polarizace, že buď...
Že už tady nikdo nechcete.
Ne, že to není takový jako, že tohle není to téma, kde můžeš být neutrální, ale buď prostě bys měl jít do první linie, bránit ten stát zuby nechty a jít tam prostě s tou flintou, nehledě na to, co se stane, anebo prostě seš na druhé straně ten, který přesně, jak sdílím úplně to samý, co ty, prostě když je tady průsér, já tady nejsem od toho, aby jsem prostě tady bránil jako nějaký stát, když si ještě vezmeme, že ten stát je opravdu jenom jako koncept, to je prostě nějaký hranice neexistující, jenom někde na mapě namalovaný, neustále se to mění, stejně jako jsou ty nový měny státní, tak prostě ty státy, jako bude tady Česká republika za 100 let? Já si myslím, že velmi pravděpodobně ne, a jenom to dopovím. A jsem tady od toho prostě, abych ochránil sebe a svou rodinu. A myslím si, že tu svou rodinu dokážu daleko ochránit líp, tak, když ji seberu a vodle tím s ní na druhý konec světa.
No, úplně stejně.
A velmi často jsme řešili, no tak vezmi tu rodinu, pošli ji tam někam a zůstaň tady. A já říkám, hele, jako, co to má za smysl?
Přesně
já
tak.
Tam někam pošlu jako manželku s dítětem. A co tam jako prostě budou dělat?
A tak co tam budou dělat?
Kdo se tam o ně postará, mají tam budou sami. Ta neumí blednout, neumí blednout ani ně. Bude tam jako sama s dětskama, bude tam na víze jako uprchlík.
Ale jo, i kdyby se o sebe postarali, tak jako proč?
A to je věc druhá.
Tady, když už oni jsou tam, že? Mám nějaký nejbližší lidi, který prostě bych tady nenechal a s kterým bych tady zůstal a případně nouze bych asi se i nechal nalejt do té armády, i když je zase otázka, co by to přesně znamenalo a tak dále. Ale prostě jako snažil bych si ty lidi pobrat a odejít, ale potom, když tady nebudou ty lidi, tak proč bych tady měl bojovat? Za co? Jakože za ten stát, který vlastně mě celou dobu nějakým způsobem utlačuje a jenom protože nějaký jiný stát je ještě horší, a jako je, jako určitě Rusko je mnohem horší než Česká republika, ale prostě Česká republika rozhodně není takový stát, za který bych chtěl někde padnout v boji, i když jako třeba Rusko je horší a já prostě nevidím důvod, proč bych měl jít zabijet někam lidi, který neznám, jenom proto, že nějaký politici jsou magoři a chtějí se mezi sebou jako vystřílet. A nejvíc si mi na to přijde, když mi lidi řeknou, no to dá, kdyby si to řekl každej, tak by to bylo nejlepší, že jo. Kdyby si tohle řekl každej, tak není ten konflikt, že jo. Prostě jako tenhle způsob uvažování, podle mě, jako že si řeknou tohle, kdyby si řekli jako spojenci v druhé světové válce, no, ale kdyby si to řekli ty Hitlerovi lidi, tak
no.
Prostě jako tenhle způsob uvažování je podle mě, jakože jestliže nechci válčit a nechci, aby na světě byly války, tak sám se nebudu účastnit válek prostě. A ze stejného důvodu prostě dal jsem spoustu peněz konkrétním lidem, nebo i nejenom úplně konkrétním, protože i na nějaký jako humanitární jako akce, třeba na Ukrajině, ale konkrétním lidem, nebo i méně konkrétním lidem, ale prostě na buď humanitární pomoc, nebo právě na to, s čím hodně soucítím ty lidi, kteří utíkají, zejména na začátku té války, případně nějaký jako schovky lidí tady, kteří by tady neměli teoreticky co dělat a podobně. Tak prostě tohle to jsou věci, které mi nějak velí moje svědomí, že jako chci dělat, že prostě chci těm lidem pomáhat, když potřebujou, protože jako to, že chce utíct, to, že tam nechce bejt, je mi blízký a tomu já chci pomoct. A nevadí mi do toho věnovat nějaký svoje jednak zdroje a jednak třeba i něco zariskovat. Ale co nechci, je válčit a proto nebudu jim kupovat děla, i když je to jednoznačně ta strana, o který chci, aby vyhrála. Chci, aby si Ukrajina zachovala svoje území a Rusko, aby si nezachovalo svoje území, ale já se toho účastnit nechci. Nechci se účastnit válek a jestliže nechci, aby něco na světě bylo, no tak to prostě nebudu dělat. A je to podle mě jako úplně stejné, jako když prostě, já nevím, nechci, aby byl bordel venku na náměstí, tak tam nevyhodím plechovku, ale hodím ji do koše prostě. A když nechci, aby se na světě válčilo, tak prostě nebudu válčit a budu se jenom bránit v těch nejnutnějších chvílích, kdy to prostě bude potřeba, ale prostě úplně stejně, jako když prostě někde bude nějaký konflikt, tak se první budu snažit utéct a až pak se budu snažit prostě stejně jako, já nevím, mám dost jasno, že prostě netasím zbraň, dokud nebude fakt jako už jakákoliv jiná, kdykoliv můžu utéct, tak prostě uteču, prostě nebudu s někým do nějakého konfliktu a nevím, proč by se to najednou mělo měnit na té jako globální úrovni, kde mi ten konflikt přijde jako principiálně ještě horší. Takže vlastně jako uznávám, že někdy potřeba se fyzicky bránit, ale budu vždycky radši utíkat, než se fyzicky bránit a prostě když to jde, tak tu situaci opustím a až když to nejde, tak potom budu sahat ve fyzické obraně. A mám to tak jako v obraně jednotlivce, v obraně rodiny a zejména to tak mám ještě víc, tím spíš v obraně prostě tak velkého celku, protože tam jako je ještě mnohem jako, že to, na čem mi víc záleží, jsou ty moje blízký lidi, než celá republika, že jo. Takže tím spíš prostě bych jako se snažil z každé války utéct a upřímně řečeno, pokud si někdo říká jako fuj, urza, ten by měl zůstat zbraň do ruky a bojovat, tak mu odpovídám, hele, jako nikdo mě nechce, aby bojoval za něj. Protože jsem ten poslední člověk, který to bude dělat tak, jak ten člověk potřebuje, protože jako já zejména to nebudu chtít dělat, takže a je to přesně ten důvod, proč prostě nedělat věci nedobrovolně, prostě jako jo, když je tam na ženu, tak mi možná k něčemu donutí, ale jak budu asi efektivní voják, když budu furt jenom přemýšlet o tom, jak neposlouchat rozkazy, jak utéct, jak někoho nezabít, jak přežít. A tohle budou moje cíle a nebudou moje cíle, aby někde česká vlajka zavlála. Jako.
My bychom tohle mohli rozvinout dál jednou otázkou od diváka, který se ptal, jaké jsou ekonomické a politické red flagy, kde by se Urza zbalil a odešel pryč. Tak jsme tady zmínili tu válku a v rámci politických a ekonomických jako faktorů. Co by tě donutilo opustit stát? Nebo republiku teda?
Já to mám hodně jako daleko posunutý. Na tím razím jsem už totiž přemýšlel a mám to jako hodně daleko. Budu utíkat, pravděpodobně pozdě, pravděpodobně budu chtít utéct, že už to nepůjde. A je to proto, že tady fakt mám nějaké svoje kořeny a protože tady mám jako blízký lidi, na kterých mi záleží a který by nějak museli bychom se domluvit, abychom nějak všichni utekli. Nicméně, co jsem ještě jako v Brně v Věžku, kde jsou jako děcka, s kterýma funguju, tak by se mi asi těžko opouštělo, řekněme, že jsem součástí nějaký, jako jednak mám tady nějakou
jako studenti smysl?
No, jako, že... no, my jsou to kamarádi, protože my tam žijeme jako nějak tak, ale prostě jako, že jednak mám v Praze takovou nějakou svoji smečku, ale tam bych si uměl líp představit, že se sebereme všichni a odejdem. A mám jako další takovouhle svoji rodinu, jako taky takovou smečku v Brně, kde je ta představa jako ne tak realistická, takže bych nejspíš s tím zůstával, protože často, když vidím, že něco jako potřebujou, že a oni občas jako je nějaký problém i třeba s nějakou formou státní moci, tak se snažím těm lidem jako hodně pomáhat a předpokládám, že by pro mě to utíkání z tohoto důvodu nebylo moc snadný. Takže z toho, když vidím historicky, jak se ty totality uzavírají a podobně, tak si myslím, že bych patřil k těm lidem, kteří by to nestihli, nebo ne nestihli, kteří by prostě kdyby tak dlouho nechtěl, až už by to nešlo. Takže si myslím, že jako, když nad tím totiž přemýšlím, tak si myslím, že na to, aby člověk utekl, tak to musí udělat ještě v době, kdy si myslí, že to je ještě dost v pohodě. A já si myslím, že bych to v této chvíli neudělal. Možná z podobného důvodu, jako spousta těch vlastenců má tu svoji afinitu k té zemi, tak já ji mám k těm svým blízkým lidem. A stejně jako oni nechtějí opustit tu zemi, já nechci opustit ty svoje blízký. A kdyby jako všichni šli se mnou, tak bych to udělal, ale v momentě, kdyby tady nějaký zůstávali a byli by v nějakých problémech, což by dost možná byli, tak bych měl daleko větší tendenci tady bejt. A to bych pravděpodobně pak propást tu možnost odejít. Takže jako mám to takhle nějak zanalyzovaný, hodně jsem o tom přemýšlel a přijde mi, že lidi musí utíkat strašně brzo, protože ty totality přijdou většinou stejně jako, že jo, tak Židi neopustili nacistický Německo, tady jakože pak v 68. hodně lidí jako uteklo v tu chvíli, co ještě sem jako přišli vlastně ty vojska, ale spousta jich tady taky zůstala, i když pak toho třeba litovali, a já si myslím, že bych daleko spíš byl v těch, co by toho pak litovali. No.
Mm-hmm. To byla moje vlastně následující otázka, jaký ty máš sympatie k nomádství, nebo právě tady k tomu konceptu plánu B, že by si třeba někde udělal nějaký trvalý pobyt. Já řeknu svůj příklad. Já jsem o tom trvalém pobytu četl už někdy. Vlastně na začátku, když jsem začínal s Bitcoinem, odpala u ptáka někdy v roku 2017-18 a přišlo mi to celkem sympatický a tam je rozhodující krok, kdy jsem vlastně to šel jako exekuovat, tak byl COVID, kdy se zavřely hranice a já jsem osobně jako COVID mi teda zkomplikoval moji práci v zahraničí, která se nakonec teda jako nekonala. Nicméně, osobně jsem nikam cestovat nechtěl, každopádně to, že byly zavřené hranice a já jsem nemohl vycestovat, mi přišlo takový jako zvláštní a prostě vnitřně mi to jako hodně vadilo a řekl jsem si, hele, udělám si tady cedulu, jako co kdyby náhodou, takže to mám, teď jsem tam letěl právě v listopadu minulý rok, abych si to obnovil, nebo aby mi to jako zůstalo a kdyby tady byl nějaký podobný případ, asi teda v rámci toho, v rámci nějaký pandemie, tak kdyby se tady zavřely hranice, tak já podle zákonů platných, tak prostě jenom řeknu, hele, já tady mám trvalý pobyt tamhle někde v Paraguay a můžu legálně opustit Českou republiku a letím prostě na místo tam, kde bydlím. Tak jak ty se díváš na ten koncept? Nepřijde ti to takový jako cool vůči tomu státu, že právě využíváš tu
to
jednu moc toho státu vůči tomu druhému, je to takovým jako v tom poměru.
Přijde mi to dobrý, přijde mi to hodně dobrý, ale myslím si, že já nejsem ten člověk, který to pro kterýho je to jako vhodný to dělat. Jakože přijde mi to obecně dobrý pro některý typy lidí. Třeba ideálně mi to přijde pro toho Pala, který je toho vlastně průkopníkem, ale jako Palo žije svůj život tím, že cestuje a baví ho to a je to, co se mu nabízí. Já žiju svůj život mezi Prahou a Brnem a prostě tady mám svobodný přístav, v Brně mám Ježka a je to zase úplně jiný způsob života. A přijde mi, že potom přesně, když lidi řeknou takový to, hele, Urzo, tak jsem přečetl tvoji knížku, viděl jsem videa, jsem libertarián a co teď, jako co mám dělat? A já si říkám, tohle je strašně individuální, protože prostě když seš Palo, který cestuje, tak je úplně ideální udělat si občanství v Panamě a trvalý pobyt někde a já nevím, kde to všude má rozdělený a to, co jako říká, mi dává fakt smysl pro ten jeho koncept. A třeba zase pro můj koncept zase dělám úplně jiné věci a ty tolik nejsou navázaný na přípravu toho útěku. Jediný, co mám obecně navázaný na přípravu útěku je, že mám pořád značnou část peněz v kryptu a že si je snažím nevázat k nějaký konkrétní jako
identitě.
No, přesně tak.
KYC.
No, že nemám žádný KYC a nemám hlavně ani třeba jako ani třeba nemovitost nebo takhle, ale že prostě ty jakoby, že mi bude snadno přemigrovat jako majetek, že není na něco navázaný. A tohle to mi přijde asi, že je částečně jako z tohohle toho důvodu, aby se to kdykoliv dalo zbalit a odjet.
Jo, tyhle aspekty jsou jako hodně důležitý. My to s Honzou říkáme velmi často, že ten plán B rozhodně není pro každýho. A když už máš rodinu, máš tady nějaký závazky, máš tady tu nemovitost, máš tady hypotéku, že jo, pracuješ tady a tak dále. Nemůžeš se nějakým způsobem dovolit jako ten remote job, tak v tomhle setupu se jako z té země blbě utíká. A utečeš možná, když už bude jako away, když prostě, že jo, Rusko vpadlo na tu Ukrajinu, tak tam se to asi neřešilo, nechali se nemovitostma, nasedlo se do auta a jelo se, jo. ale když přesně, jak jsi říkal, prostě mám něco v kryptu, mám nějakou hotovost, měly by to být dolary, určitě ne česká koruna, která prostě neplatí v zahraničí a nikdo mi to nesmění a tak dále, tak jako je dobrý minimálně mít nějaký takovýhle jakoby setup, jo. Takovýhle plán, kdyby se prostě fakt jako něco stalo, mít třeba nějaký ten, že EDC, prostě jo. Jako připravený batok s dokladama, s něčím.
Takhle jako. To mám, jakože já tam tak na půli cesty, jako nemám trvalý bydliště, napadá mě ani nikde jinde, ale mám přesně jakože můžu v podstatě drtivou většinu svého majetku přenést hned, a mám to připravené tak, aby to šlo udělat, kdyby to bylo potřeba, ale zároveň si uvědomuji, že jakože je velká pravděpodobnost toho, že bych to v tu danou chvíli neudělal, protože bych tady nedokázal nechat za sebou nějaký lidi.
Jo.
Ale zase jako kdybych věděl, že to, co mi udělali, je, že mě nažerou do armády a že těm lidem stejně budu k prdu,
ano.
Tak to je zase jako jiná situace. Jo? Takže jako pokud by to, k čemu by došlo, by bylo nějaký zavření hranic, typu 68, tak bych tady spíš zůstal, ale pokud by to, co mi mělo udělat, že mě naverbujou a někam mě pošlou, tak bych spíš šel.
Jo, dobře. Měl jsem tady doprovodnou otázku, jsem čekal spíš jako pozitivní odpověď. Pokud by se teda rozhodl někam jako emigrovat, tak máš jenom představu, do jakých zemí by to bylo, nebo jak ty to máš cestování? Cestuješ takhle po světě, líbily se ti nějaký země, který bys třeba jako vyzdvihnul vůči České republice, ať už je to, já nevím, třeba zdravotnictví, něco, jako, co jsi zažil jakoby osobně.
Jako já vím, že spousta lidí úplně miluje cestování a prostě cestování nemusím, ale jako mám rád nějaký země, třeba našel nějak Itálii, jenže takhle, ono záleží. Itálie se mi fakt hodně líbí, ale zase tím, že nemluvím italsky, mám vlastně jako jenom anglicky a česky, nebo slovensky taky, a Slovensko teda rozhodně není země, kam bych chtěl. Já Slovensko mám fakt hodně rád, jakože tu zemi, ne ten stát, a to, co se tam jako děje,
to je, brutál,
je za mě úplně jeden z největších pekel, jako který si můžou jako lidi přát, takže Slovensko je jako jedno z posledních míst, kam bych emigroval, byť úplně jako vlastně mám všelně rád Slováky i Slovensko, a tím myslím tu zemi a ne ten stát. A pak mám hodně rád Itálii, ale zase nemluvím italsky a jazyky mi tolik nejdou, ale v Itálii se mi líbí, to je země, do který jako občas jezdím a hodně se mi líbí nějaká taková ta, já nevím, jak to říct, prostě ta energie tam v těch lidech, která tam je, to mám hodně rád, ale asi to není místo na nějakou migraci, protože mám právě, kdyby tady došlo k nějakému průseru, tak Itálie není jako moc daleko, nebo si byl by tam ten průser taky. Takže,
jo.
Takže jako nejspíš bych si představoval něco jako nějakou Latinskou Ameriku tam někde, jako asi, ale já to nevím. Protože jsem ani nikdy nebyl, takže to všechno znám jenom z doslechu, ale je to nějaká moje jako přibližná představa a zase jako asi bych kontaktoval Pala v tomhle případě a on to za nějaký prachy dělá, že? Takže bych se asi obrátil na Pala, ale jakože pro mě to teďka jako nemá úplně význam dělat, protože když si vezmu jako potenciální problémy, které můžou nastat, tak si myslím, že to spíš jako neříkám, že se to nezesere, ale přijde mi, že ten způsob, kterým by se to mohlo zesrat, bude spíš ten způsob, kde já budu zůstávat.
A zaregistroval jsi teďka toho Jakuba Štávka, jak byl v rozhovoru, kde on to byl, nějakýho youtubera, kde říkal, že lidi, kteří říkají, že je tady totalita, že by měl nejradši pěstí.
To jsem neviděl.
Ne. Myslíš si, že je tady nějaká nastupující totalita v Evropě, v potažmu Česku, nebo bys dostal od Jakuba pěstí?
Asi bych od něj dostal pěstí, no, nebo jakože takhle, prostě, záleží, co je totalita. Respektive, nebo takhle, ono to nemá definici, která by byla jako ano, ne, ona je to škála. Prostě totalita je, když stát zasahuje do v podstatě všech aspektů našich životů, což zasahuje, jenom je to otázka míry. A rozhodně, jako, nežijeme ve svobodné společnosti, nežijeme ani v úplně totalitní společnosti a rozhodně teďka, zrovna v poslední době, to spíš jde od té svobody dál k té nesvobodě. Ale záleží, s čím se to porovnává. Prostě spousta lidí totiž, a myslím si, že ta reakce je na to, že spousta lidí řekne, no v Rusku je totalita a tady taky. Což je podle mě dost zavádějící, protože jako, i kdybychom to tak nazvali, že tady je totalita, tak tady rozhodně není totalita stylu Ruska a už vůbec ne totalita stylu Severní Koreje. Na druhou stranu, jako nežijeme ve svobodné společnosti, ani náhodou. A jsme někde na té kále. Což znamená, že úplně jako chápu oba pohledy. Chápu člověka, který řekne, tohle to není totalita, a chápu člověka, který řekne, tohle to je totalita. Protože za mě to není ano, ne, ale je to škála a my se pohybujeme někde prostě na té škále a je určitě spousta zemí, ve kterých ta totalita je daleko horší a je spousta zemí, ve kterých nebo bylo i méně zemí. Takže ještě kdybychom to vzali jako z pohledu ostatních států, kdybych to jako bral jako porovnání států, tak si myslím, že žijeme ve velice svobodném státu. Mm-hmm. Zejména v praxi. Nemyslím to, co je napsáno v zákonech, jako co je de jure, ale to, co je de facto, tak to je za mě Česká republika velice svobodný stát. Na druhou stranu, prostě tak řekneme si, jaký tady máme zákony ohledně drog, ohledně zbraní, tak si řekneme, jedna z nejlepších legislativ na světě ohledně obojího. Jo, je to pravda, stejně, je to hrozný. Takže jako na jednu stranu, buď to budeme srovnávat s jinýma zeměma a pak zjistíme, že jsme jako relativně svobodní, anebo se podíváme na to, jako proč si vůbec musím dělat zbraň na to, abych měl zbraň, proč si ji nemůžu prostě koupit a jít, proč prostě si nemůžu koupit LSD, jo, a tyhle ty věci, a řekneme si, to je přece ponižující a je to vlastně jako úplně ujetý a je to nesvoboda. Takže záleží, z jakého pohledu se na to díváme, rozhodně tady nebudu chodit a vykřikovat, je tady totalita, protože to podle mě zavádějící a lidi si potom představují něco jiného. Na druhou stranu, když někdo řekne, je tady totalita, tak ten pohled dost chápu, byť typicky ty lidi, co teď říkají, je tady totalita, tak to říkají proto, že chtějí ukázat, že Rusko není tak blbý, což si myslím, že Rusko je tak blbý, takže v tom se s nimi teďka neshodnu, ale rozhodně jako obecně, když mi někdo řekne, zejména když jako z libertariánského pohledu žiju v totalitě, tak řeknu, chápu.
Mm-hmm. Jo, on tady ten komentář hodně směřoval, co jsem pochopil potom zpětně právě tady na ty jako podporovatele Ruska, takže ano. úplně tomu rozumím, ale dívám se na to úplně stejně, je to nějaká škála a člověk si musí říct prostě jako zase v čem hledám tu svobodu, prostě jsem ten novinář, nebo jsem ten, co byl ten druhý příklad, ten chovatel, nebo jsem vývojář. To je rok nazpátek, kdy v Americe za vlády demokratů byly prostě ty vývojáři, třeba Tony Dokesh a tak dále, to byly ty mixéry, kryptoměn, no tak prostě byly to, že jo, tak je zavřeli do vězení a byli stíhaný, protože tady napsali kód a teď se to jako otočilo o 180 stupňů, takže ono prostě opravdu záleží, jaký je,
v čem ta svoboda
je, jaký je tam nastavení a co já jakoby hledám, jo. Dobře, blížíme se ke konci. Mám tady ještě dvě otázky. Kde a jak si v posledních letech otočilo 180 stupňů? Napadá tě něco?
Tyjo, to je hodně dobrá otázka. Jako já na věci postupně měním názory, ale asi úplně otočka o 180 stupňů, nebo no, a taky zážitce v posledních letech. Jako
hodně tak měním. Posledních pět.
Dobře, tak posledních pět jsem se řekněme, nebo takhle. A rozhodně se pořád mění můj postup k volení politice, můj postoj k volení k politice, k volbám, politickým dosahování cílů, kdy tam se mi hodně mění to, že si pořád víc myslím, že to úplně k ničemu. Vlastně se tak jakoby, dalo by se říct, anarchokapitalisti stávám anarchoagoristou, ale vlastně ne, protože podle mě anarchoagoristi jsou podnožinou anarchokapitalistů, ale vlastně se identifikuju hodně jako anarchoagorista. Což vlastně se liší od anarchokapitalistů, nebo tím, že anarchoagoristi odmítají tu jako politickou cestu. A já se jako úplně neodmítám, když to dělá někdo jiný, ale nechci to dělat já. Ale když si pořád víc myslím, že to k něčemu. Takže tam se hodně jako, že pořád víc si říkám, jako to prostě nemá jako žádný smysl vlastně. Takže tohle hodně. Potom další věc, a ta není, a já možná funguji v trošku dalším horizontu než těch pěti let, ale jakože když bychom ten horizont natáhli na víc než pět let a natáhli bychom ho třeba na 10, tak tam to bylo o 180 stupňů, kdy prostě před 10 lety bych řekl, že jsem byl zastánce toho, že dává smysl volit. A jakože chápal jsem sice ten postoj, že někdo řekne nevolit, ale rozhodně si pamatuju, jak jsem třeba paralelní polis vystupoval v nějakých diskuzích jako zastánce toho, proč volit. A teď bych byl vlastně na té úplně opačné straně. Ale zase tam mám v obou dvou těch případech mám jako pochopení pro tu druhou stranu, že prostě tehdy jsem říkal, jako proč volit, a zároveň se na mě, když někdo nevolí, tak to chápu. A teď mám proč nevolit, a zároveň, když někdo volí, tak to taky chápu. Ale je to, dalo by se říct, že je to otočení o 180 stupňů. Potom určitě v posledních 10 letech si taky myslím, že otočení o 180 stupňů je v nějakém přístupu k nějaký, já nevím, jak to říct, možná vlídnosti nebo netvrdosti, kdy jsem si často myslel, že věci jdou řešit jako silou, a nemyslím teď nutně fyzickou, ale že prostě když se někdo nechová, já nevím, jak to říct, tak jako bych to považoval třeba za čestný, nebo korektní, nebo třeba nedodržuje dohody, nebo takhle, tak už před 10 lety bych byl zastánce toho, že ho jako ne vytrestám, ale spíš jako, že na něj budu natolik tvrdej, že prostě jako dojde k nějakému konfliktu, kterým si asi prosadím svou, což teďka, nebo jako během těch určitě 10 let se mi to hodně otočilo, že vlastně docházím k tomu, že tam, kde pomůže ta síla, tak to pomůže krátkodobě, ale stejně to dlouhodobě uškodí, takže se snažím ty věci jako neřešit silou. A myslím si, že tím, že i můj přístup k nějaký jako obraně a sebeobraně se mění, jakože ne, že bych byl pacifista, ale že jako asi ta hranice, kdy už bych šel jako používat třeba fyzickou sílu, jako ne, že bych to nepovažoval za legitimní, ale kdy já osobně bych to udělal, se mi hodně posouvá. Takže že jsem se hodně posunul k takovému jako řekněme míru milovnějšímu řešení sporu. Potom taky jsem se hodně posunul v nějakém, řekněme, emočním nebo pocitový stránce, kdy dřív jsem měl jako hodně, vlastně jsem následoval jenom v logickou a tu pocitovou jsem hodně upozadoval. A to, teď se to nepřehodilo, že by to bylo o 180 stupňů, ale třeba jak je takový ten BMTI, nebo jak jsem, takový ten test.
Body mass index.
Ne. Takový ten, je to takový ten šíleně známý osobnostní test, jak jsou tam ty čtyři...
Sanguiny, kolery.
Ne. Jak jsou tam ty, jak třeba seš INTJ, nebo ENTF, nebo nevím, jestli to
znám. Tak to nevím teda.
Myslím, že ten test se jmenuje BMTI, asi.
Tak to nevím.
Ale nevím, možná říkám, ale už jsou tam ty, kdy je to, jestli seš introvert, extrovert, pak je to, jestli přemýšlíš na věc abstraktně, nebo prostě podle toho jenom, co vnímáš, jakože jestli vymýšlíš nové věci, nebo jako děláš ty osvědčené postupy, pak jestli přemýšlíš spíš logicky nebo emocionálně, a to poslední je, jestli si hodně plánuješ, nebo seš improvizér. A tenhle ten test si vždycky dělám jednou za pár let, a před těma 10 nebo já nevím kolika lety jsem měl třeba, že jsem měl 98% logika a 2% emoce. A teď poprvé jsem si ho dělal asi před půl rokem a vyšlo mi tam, že jsem měl asi 51 emoce a 49 logika. A že se mi to poprvé přehoupilo na tu druhou stranu, tak je to jako test. Ale jako vidím to ve svém životě, takže tohle se mi hodně změnilo. A potom asi také hodně přístup k nějakému k jiným názorům, o kterých jsem přesvědčený, že jsou nepravdivý, kdy prostě, když jsem před 10 lety viděl, že se ten člověk mýlí a prostě jsem to jako věděl a mohl jsem si to dokázat, ověřit a tak, tak prostě jsem to bral jako, jo, to je prostě omyl, prostě se pleteš. Teďka, i když to vidím úplně stejně, tak spíš můj postoj je, z toho všeho, co vím, se domnívám, že se ten člověk mýlí, ale taky se můžu mýlit i já, takže tam víc připouštím nějakou možnost jako omylu. A přijde mi, že to hodně rozdílný jako mindset v tom, že vlastně jako dřív, když jsem viděl to, jako ty lidi, kteří prostě říkali něco, co mi nedávalo smysl, tak jsem to spíš bral jako prostě oni se pletou. A teď to beru spíš tak jako já si myslím, že se pletou, ale dávám si tam mnohem větší to jako ale nebo to třeba nechápu. Takže tohle je třeba nějaký
jo, posun. To je skvělý odpovědi. Super. A ještě tady mám jednu asi osobnější otázku. Proč jste se rozešli s Terezou?
Asi protože každý jsme si ten život pak představili jinak, že když jsme spolu začali bejt, což bylo někdy asi 2015 nebo 16, což asi 10 let, tak jsme měli nějaké nazírání na svět a nějak jsme si představovali naše životy. A z začátku jsme to tak jako měli, ale po nějakých, já nevím, kolik jsme spolu byli, jestli 5 nebo 6 let, já se teď přesně nepamatuju, tak prostě po nějaký té době se to naše nazírání, nebo ne nazírání na svět, ale spíš možná to, jakým způsobem jsme chtěli žít naše životy, tak se to od sebe hodně odchýlilo, takže jsme se rozhodli A si je žít každý po svém.
Jo, jo, jasně, logický, ale to je život, a tak to prostě chodí a nikdo neví, co bude.
Jo,
jo, takže tak. Dobře, Urzo, tak jo, ode mě to je všechno. Já ti děkuju, skvělý pokec, jako hodně se mi to líbilo.
Já taky, mě to bavilo.
Super, super. Děkuju všem, co mě podporujete na Hero Hero a uvidíme se u dalšího dílu. Tak se mějte. Ahoj, čau.
Čau.